Dobrý den, dámy a pánové. Na úvod se zeptám, jestli mě všichni dobře slyšíte, jestli je ta hlasitost v pořádku. Tak, mé jméno je Marek Houser, budu dnes moderovat tento kulatý stůl, tuto debatu. Jsme tady dnes, vítám vás na půdě Poslanecké sněmovny k problematice výskytu vlků v České republice na semináři pořádaném výborem životního prostředí pod záštitou pana poslance Elfmarka a paní předsedkyně Dany Balcarové. Mám tady pár technických věcí na úvod. Z této akce bude audiozáznam, takže prosím všechny diskutující, aby vždy zmáčkli tlačítko u mikrofonu. V momentě, kdy svítí červené světlo, tak máte možnost mluvit do mikrofonu. Pro lidi, kteří nesedí u stolu, je tady na rohu nachystané místo, kam můžete přijít. Máme tady dnes média, jak už jsem zmiňoval audiozáznam, je tady Česká televize, bude určitě nějaký fotoreport, máme tady fotografii a je zde natáčen i dokument, takže abyste s tím počítali. Prezentace tady z té akce a ten audiozáznam potom najdete na webu životního prostředí na psp.cz. Dohodli jsme se, vzhledem tomu, že očekáváme, že ta diskuze bude velmi plodná a je tady hodně zástupců, dohodli jsme se na tom, že bude omezen čas na monolog na jeden příspěvek na 5 minut. A to je za mě asi teď vše. Předám vám slovo organizátorovi tady té akce, panu Elfmarkovi.
Tak dámy a pánové, já vás tady vítám. Děkuju moc na úvod, že jste sem přišli v tak širokém spektru, protože problematika je to docela zásadní a já jsem velice rád, že se nám podařilo na tento kulatý stůl právě sehnat i tolik expertů a odborníků na tuto problematiku. Tohle mě velmi těší. Já bych vás požádal, aby ten kulatý stůl probíhal na takové té věcné rovině, aby jsme šli přímo k dané problematice, aby jsme se bavili přímočaře k daným problémům a hlavně, aby jsme taky si dneska tady odnesli nějaké konkrétní odpovědi. Já jsem vytipoval takové 4 základní tematické okruhy, na které bych já konkrétně rád znal odpověď a myslím si, že je to takový průřez celou touto problematikou, tak já bych jenom krátce zhrnul to první téma se týká všeobecně monitoringu a čipování vlků na našem území. V médiích jste kolem toho si mohli přečíst spoustu i dezinformací a tak dále, takže jsem to zařadil jako jedno z témat, na které bych rád slyšel odpověď, to znamená čipování vlků a jejich monitoring. Druhé téma, v podstatě taky hodně důležité, je vymezení ochranných zón. Potřebujeme ochranné zóny na pohyb vlka, nepotřebujeme a tak dál. Jsou to věci, které jsou určitě taky dost důležité. Třetí tematický okruh si myslím jsou kvóty. Některé okolní státy ty kvóty již zavedly. Pojďme se bavit o tom, jestli ty kvóty u nás potřebujeme, pokud ano, kdo je stanoví a tak dále, čím se budou řídit. A v neposlední řadě víme, že agentura ochrany péči a krajinu, potažmo ministerstvo životního prostředí, pracuje na takzvaném plánu péče. A tady by mě zajímalo, myslím si, že i nás více by zajímalo, v jakém stádiu ten plán péče je. A co je třeba hodně důležitá pro mě věc je, jak se mají chovat občané, pokud se třeba s vlkem setkají v obydlených oblastech. Jestli na to bude nějaká opatření, metodika a tak dál a tak dál. Takže tohle jsem chtěl nastínit takové 4 základní témata. Nemusíme se je samozřejmě úplně do detailu držet, ale tohle si myslím, že je takový průřez celou problematikou. Ještě jednou děkuju, že jste se všichni zastavili a děkuju za věcnou a doufám, že i přímočarou debatu. Děkuju.
Dobrý den, dobré odpoledne. Já bych vás také chtěla všechny přivítat ve výboru životního prostředí. A jenom jsem chtěla říct, že jsem ráda a pokládám to za velmi důležité, že se výbor životního prostředí zajímá ochranou velkých šelem. Přijde mi to opravdu zásadní věc a chtěla jsem jenom předeslat, že my už jsme se tím tématem zabývali v loňském roce, kdy jsme byli na výjezdu v HKO Kokořínsko, kde jsme byli přímo v kontaktu s lidmi z agentů, z AOPK, kteří nám vlastně udělali prezentaci přímo na místě k ochraně vlků a k té problematice. Takže my už se tím tématem zabýváme a určitě toto není poslední den, kdy se tím budeme ve výboru zabývat. Děkuji a přeji teda plodnou diskuzi a doufám, že se k něčemu společně dobereme. Děkuji.
Tak děkuji poslancům za přivítání a úvodní slova. Zatím se nám to velmi daří. Začali jsme později, ale už teď předbíháme ten náš harmonogram. Takže pokud budeme takhle pokračovat, bude to skvělé. Teďka zmíním, jak to tady máme zhruba rozplánované. V 13.15 by měla začít, ale začneme teda dřív. Prezentace od zástupců ministerstva právě k vlkům a šelmám. 13.30, to znamená, ta prezentace by měla být zhruba 15-minutová. Potom poprosíme o krátké slovo zástupce AOPK. Po 10 minutách myslivci, po dalších 10 minutách chovatelé a následně může následovat ta debata, která vlastně by měla být tím primárním prvkem, proč jsme se tady dneska sešli. Takže já teď předávám slovo pánům z ministerstva.
Děkuji za slovo. Jmenuji se Vladimír Dolejský, náměstek ministra sekce ochrany přírody a krajiny. Já bych chtěl zaprvé poděkovat za pozvání, chtěl bych poděkovat za vůbec organizování dnešního kulatého stolu. Téma je na nejvíc zajímavé a i pro nás významné. Není to jednání kulatého stolu první, je to seriál. Já se zdržím zbytečných frází na úvod, protože jenom, že jsem poměrně disciplinovaný, ale máme skutečně připravenou prezentaci, tedy já bych chtěl požádat, abyste přijeli tedy prezentaci Ministerstva životního prostředí, kterou provede pan ředitel odboru Jan Šíma a bude doplněn ředitelem agentury ochrany přírody krajiny Františkem Pédlcem posléze. Ještě jednou děkuji, předávám slovo.
Tak, dobrý den všem. Já také děkuji za tu možnost a pokusím se, a tak jsme přislíbili připravit prezentaci, která by dala takový nějaký úvodní rámec, takže tam budou ty velice zjednodušeně vstupní informace, ale zároveň se pokusím zmínit právě ty aktivity, jak už byla zmíněna příprava programu péče, která by měla řešit nějaký ten rámec toho přístupu k vlkům. Tak já doufám, že to bude fungovat. Tak. Už. Aha, tak ještě ne. Asi ne. Tak jestli můžete... Tak, výborně. Tak zároveň se omlouvám těm, kteří ty informace už slyšeli, protože jsme měli setkání v prosinci na České zemědělské univerzitě pro širší plénum. Měli jsme setkání se zemědělskými organizacemi a chovateli, takže některé ty informace už samozřejmě opakovaně zazněly. Tak prosím. Takže jenom na úvod, ta historická dnešní situace v Evropě, vlk jako ostatně i další velké šelmy, byl historicky lovem a dalšími faktory potlačen a v současnosti dochází k obnově toho výskytu a rozšiřování početnosti na mnoha místech v Evropě a naše území je toho součástí. V zásadě v případě vlka ten výskyt u nás je zaznamenáván někde od 90. let v té novodobé historii v oblasti Beskyd v návaznosti na Slovensko, ale vlastně ten aktuální dynamický vývoj souvisí hlavně s situacem v sousedním Německu a západním Polsku, kde vznikla takzvaná středoevropská nížená populace a vidíte údaje z poslední aktuální dostupné ze sousedního Německa, kde vlastně tahle populace měla to centrum na té německo-polské hranici v Sasku a dneska z této populace se vlci šíří tím severozápadním směrem v rámci Německa, ale a ty body za naší republiky tam nejsou, protože to jsou německá data, ale i k nám. Takže ten důvod, proč vlastně se zvyšuje počet vlků u nás, osidlují naše území, je ten populační tlak z toho sousedního území v Německu a Polsku. U nás asi to zjednoduším, všichni víte, vlk byl prakticky vyhuben v zásadě zhruba před 150 lety, ale v některých oblastech ta doba nepřítomnosti byla relativně krátká a vlastně už od poloviny minulého století zase jsou zaznamenávány výskyty a od těch 90. let trvalý výskyt v oblasti Beskyd a v té poslední době ten přelomový rok může být rok 2014, kdy teda se u nás usadila nebo rozmnožila první smečka v oblasti Kokořínska. Ten aktuální přehled na základě dat z té uzavřené sezóny loňské o výskytu vlka z hlediska těch trvalých teritorií. Samozřejmě je možné, že nebo jisté, že se na našem území pohybují jednotliví jedinci, migrují a tam je těžké vycházet z těch dat, brát je jako určující důležité, jsou ty trvalé výskyty tam, kde vzniká teritorium celé smečky nebo páru nebo jednotlivých jedinců, takže tyhle údaje se snažíme, respektive agentura a další kolegové, zaznamenávat a v současnosti na našem území je zaznamenáváno 10 smeček, s tím, že vidíte i z toho obrázku, většina z těch výskytů se týká těch pohraničních oblastí, řada těch výskytů má ten přeshraniční charakter a k tomu teda 5 párů, jeden teritoriální jedinec, který obhajuje to území, takže v zásadě můžeme hovořit o 16 teritoriích vlka. Tak a to možná předám slovo, budeme se doplňovat panu řediteli Pelcovi k údajům, které vyplývají v podstatě o chování vlka, složení potravy.
No, vy jste si to tam dali, jinak jsem to domluvila, nevadí. Takže já nebudu pak navazovat, my jsme nechtěli vás zatěžovat duplicitní prezentací. Tohle je jak složení potravy. Samozřejmě o té vznikají obrovské diskuze. My tomu rozumíme, že určité prostě problémy tam existují. Nicméně tohle jsou poslední věrohodné výzkumy. Ať se líbí nebo nelíbí, lepší jsme nezjistili. Vpravo ten koláč potravní je vázaný je z Německa a vlevo jsou poslední výzkumy u nás. Myslím si, že důležité je, že v obou průzkumech převažují v tom potravním koláči zástupci z párkaté zvěře, ať už jelena, muflona, daňka nebo černé zvěře, což je nesmírně důležité. A co se týká, to jsou zvířata, kterou, jak je všeobecně známo v českých krajinách, nejsou jaksi z hlediska ohrožení zrovna ve vyšším stupni. Spíš by se dalo hovořit o tom, že jsou obecně přemnožená místy extrémně. A co se týká druhé významné komodity v tom grafu, tak to je taková ta žlutá, já se omlouvám, že to tady v tom světě není vidět, ale v případě německých výzkumů, když tak mě nechytejte za slovo, tam vychází asi 1,6 nebo 1,9% domácích zvířat podílů v potravě a v České republice to vyšlo ještě méně, je to tam dohromady, tedy z hlodavci, a vychází to kolem 1%. Dohromady se dá generálně říci, že to ten podíl domácích zvířat, jakkoliv prostě připouštíme, že v některých lokalitách není zanedbatelný, je menší než 1%. To je výsledek, tuším, to je Mendelova univerzita vlevo a vpravo. Jo, takže dobře.
Díky. A to jsou ty, dejme tomu, vstupní věcné údaje a teď ještě bych doplnil ty legislativní východiska, které jsou pro tu diskuzi taky podstatné, protože nejsme ve váku ani tom právním, takže vlk je předmětem ochrany podle mezinárodních úmluv, ale to, co je asi především klíčové, tak je také chráněn evropskými předpisy, které máme transponované, a z tohoto pohledu vlk v podstatě vyžaduje dva režimy ochrany. Jednak je to ochrana v rámci takzvané soustavy Natura 2000, tu s ohledem na to, že se u nás vyskytoval od těch 90. let jenom v Beskydech, tak je zajištěna v rámci Beskyd. Ale ten druhý požadavek směrnice o stanovištích je na zajištění takzvané přísné ochrany, a to platí pro celé území. Takže to, že je vlk zařazen mezi takzvaně zvláště chráněné druhy, v naší legislativě má vazbu na směrnici o stanovištích a je to v podstatě odpovídající ochrana daná směrnicí. A zároveň pro tu případnou diskuzi je důležité, že v některých státech Evropy, třeba sousední Slovensko, kde probíhá lov vlka, tak je to mimo jiné navázáno právě na směrnici, kde platí pro Slovensko, respektive pro některé ty státy, kde ty početnosti byly vyšší v době vstupu do Unie, tak platí ta ochrana jiná, je tam vlk zařazen do jiné přílohy, která umožňuje to obhospodařování populací. Takže my jsme v režimu přísné ochrany a případných výjimek, to znamená, musíme se poohlížet případně po těch zkušenostech států, které mají obdobný právní režim, jako je třeba to sousední Sasko. Tak to už jsem v zásadě zmínil v návaznosti na tu mezinárodní ochranu, respektive ochranu v rámci EU, tak vyplývá také ochrana podle zákona o ochraně přírody zařazení vlka mezi zvláště chráněné druhy, ale zároveň platí, že vlk je zvěří podle zákona o myslivosti, takzvaně nelovnou, a to zase podmiňuje případný postup, přístup k těm jedincům, to znamená, pokud by byl na základě výjimky podle zákona o ochraně přírody povolován lov, tak následně může být proveden jenom tím mysliveckým způsobem podle zákona o myslivosti, ale platí také ochrana zvěře podle zákona o myslivosti a podobně. A z té legislativy zmíním ještě poslední věc, a to je zákon o náhradách škod. Od roku 2000 je vlk zařazen od vzniku toho zákona mezi druhy, za které se náhrady škod poskytují. A vidíte tam teda ty částky, to znamená v posledním roce to bylo 1,5 milionu uhrazených škod, s tím, že snažíme se postupně řešit ty nedostatky, ještě se k tomu dostaneme, které identifikujeme v tom systému, a jeden z nich byl způsob teda určování výše náhrad, takže tam jsme na základě doporučení Svazu chovatelů ovcí a koz a následně Svazu chovatelů masného skotu připravovali doporučený ceník, který vlastně dává nějaké adekvátní vyšší ceny, a budeme se snažit to upravit dál. Kromě těch náhrad škod, to, co považujeme za úplně asi nejdůležitější nebo důležité kombinovat, tak je se snažit těm škodám předcházet. To znamená, je zavedena podpora opatření k prevenci škod, k zajištění ochrany stát, ohradníky, použití pastaveckých psů a tak dále. A ta podpora je v současnosti poskytována z operačního programu Životní prostředí. Zase snažíme se tam řešit problémy, nedostatky, můžeme se k ním dostat v diskuzi, a do budoucna by bylo vhodné ten mechanismus nastavit, mechanismus podpory nastavit lépe tak, aby byl přívětivější, jednodušší pro zemědělce. A poslední z těch věcí, které se aktuálně už dělají, tak je snaha poskytovat informace. Agentura provozuje samostatnou stránku Návrat vlků, kde jsou shrnuté informace jako o těch vlcích samotných, ale co je důležité, tak právě nějakým dostupným způsobem ty otázce k prevenci škod, k podpoře finanční a k těm náhradám škod. Takže to je takový rozcestník, kde je možné získat jak ty odborné informace, tak právě ty praktické informace, co dělat. A to, co už tady zaznělo, tak ještě to využiju. V zásadě jsme v situaci, kdy početnost vlka velice rychle přibývá. I ty místa, kde se u nás vyskytuje, souvisí to teda s tím populačním tlakem z té oblasti Saska, Polska. A jsme přesvědčeni, že je potřeba na to reagovat nějakým komplexním způsobem, takže proto připravujeme jakoby určitý koncepční dokument, kterému říkáme tedy program péče o vlka. Obecně je to možné označit jako takzvaně managementový plán, tak jak se to používá třeba mezinárodně. S tím, že cílem není v zásadě nějak, byť se to jmenuje program péče, výrazně pečovat o vlka, zachraňovat ho, protože ta dynamika té populace svědčí o tom, že to v uvozovkách zvládne sám, ale to, co je primární v rámci toho programu péče, tak je spíš management toho konfliktu. To znamená hledat opatření, aby jsme dostáli těm cílům směrnice o stanovištích, aby jsme u nás plnili to, že bude zachován nebo dosáhlán příznivý stav druhu, ale aby vlastně to reflektovalo ty socioekonomické problémy, to znamená, aby jsme tam měli nastavené ty nástroje, jak pracovat s těmi konflikty, jak komunikovat s vlastníky, řešit ty problémy třeba právě i v momentě, kdyby jedinec vykazoval netypické chování a pronikal do sídel a podobně. Možná ještě vlastně tam ten obsah mám naznačený. Takže vlastně ty hlavní témata, které by měl ten program péče řešit, jsou opatření ke zlepšení toho postupu v případě náhrad škod, v případě preventivních opatření, v případě těch takzvaně nápadných jedinců, to znamená jedinců s nějakým atypickým chováním, kde je potřeba rozklíčovat, nakolik to chování je nebezpečné a ty situace pak řešit. A vlastně z těch ochranářských opatření tak považujeme za důležité pouze zajištění průchodnosti krajiny, obecně migrační prostupnost, protože v podstatě bez toho nelze hovořit o nějaké životaschopnosti populací jakéhokoliv druhu a zároveň uzavření těch jedinců v nějakém omezeném prostoru bez té propojenosti, tak klade větší nároky naopak na to zajištění ochrany, zvyšuje i ta rizika, která různě souvisí, jak třeba s hybridizací, tak případně i se škodami a podobně. A součástí by měla být samozřejmě návrhy, jak zlepšit informovanost komunikaci a zajišťovat monitoring a výzkum. Takže to, co je důležité, je nějaký komplexnost toho přístupu, získávat v podstatě z monitoringu informace, ty využívat i třeba při nastavení podpor v rámci prevence škod, v rámci hodnocení chování těch jedinců a tak dále. Takže to je ve stručnosti všechno. Mám tam pak ještě podrobněji informace k těm jednotlivým opatřením, ale to když tak můžeme nechat na tu diskuzní část, ať teď neubírám čas.
Tak děkujeme za tuto prezentaci. Ještě něco k doplnění? Tak dále by měl mít pan slovo pan Pelt, jestli má ještě vlastně k tomu něco dalšího.
Já si myslím, že to
Prosím tlačítko.
Že pan ředitel Šíma všechno podstatné řekl. Já bych jenom doplnil možná před tou diskuzí, která asi bude nejpodstatnější, děkuji. Jenom dvě, tři poznámky v těch slidech, co se tam měly objevit. První, toto zapadlo, vlk samozřejmě součástí naší přírody byl, je a měl by zůstat a měli bychom si toho vážit. To za prvé, za druhé samozřejmě nemůžeme nevnímat, že existují nějaké problémy s koexistence mezi člověkem a nově v podstatě se ve větším množství navrátivším se vlkem a k tomu jsme připraveni a povinováni, jak si konat různá opatření. Další, že bych chtěl říct, že rozumím, že ta koexistence zejména mezi farmáři a vlkem, zejména v těch počátečních fázích, tak jako ostatně bylo doloženo i v jiných zemích, není úplně nejjednodušší a proto jsme připraveni v tomto pomáhat a hledat nějaké co nejracionálnější postupy hledání té koexistence, protože pro nás samozřejmě ochrana a přítomnost vlků je z hlediska ochrany přírody extrémně důležitá, ovšem stejně pro nás je důležitá extenzivní obhospodařování těch hospodářských marginálních oblastí pastevectvím, takže tam ten konflikt bych neprohluboval, ale dal jeho řešení. A samozřejmě další věc, která mě poněkud ale překvapila, je, že se nám poněkud obtížněji v poslední době hledá koexistence vlka a zástupců reprezentujících myslivost s ohledem na to, že spárkatá zvěř v českých zemích a nejenom v nich je extrémně jaksi v bohatém zastoupení a ten vlk je jedinečná příležitost, tak by mohl pomoci řešit tento stav, který v některých případech podle expertních údajů ministerstva zemědělství vyústil v odhadované škody asi 7 miliard korun ročně. Co se týká těch škod, které tady pan ředitel již naznačil ze strany vlka k těm domácím zvířatům, tam došlo k nárůstu z necelých 800 tisíc, 788 tisíc v roce 2017 na zhruba 1,5 milionu. Takže samozřejmě někdo říká, že došlo k nárůstu o 300%. Já jsem chodil do základní školy, tak si vím, že to tak není, ale ten důvod nárůstu je dvojí, poctivě přiznáno. Jednak těch vlků přibývá, to za prvé, a za druhé došlo k jinému propočtu těch náhrady škod i díky prostě postupu ministerstva životního prostředí. Je pravda, že to se nepodařilo ještě analyzovat, jaký tam je v tom ten podíl, takže já bych ty soudy jaksi nedramatizoval. No a poslední věc, která je spíš do ranku takové filozofické debaty, ekologicky celkem si myslím, že to je jednoznačné, jak by to mělo být, ale filozoficky se objevují názory, že vlk do naší kulturní krajiny až tak nepatří, že žijeme v kulturní krajině. Jo, šlo by o tom mluvit samozřejmě dlouhodobě, já si dovolím poznámku asi 20-vteřinovou. Samozřejmě jsou země, které z hlediska té intenzity toho kulturního využívání toho prostoru jsou na tom, řekl bych, ještě podstatně hlouběji než Česká republika a stejně ty populace tam jsou poměrně vysoké. Tak bych chtěl říct, tam chybí ten graf a to slovně snad bude dostačující. Takže když udělám zjednodušení, určitým indikátorem je hustota zalidnění, takže Itálie je například dvakrát zalidněnější zhruba než Česká republika, nicméně intenzita zavlčení, osídlení vlkem, je tam asi 6x, 7x vyšší. Takže když ten index spočítáme, tak tam je asi 12x větší jaksi tlak na využití toho kulturního prostoru než u nás. Když bych šel do sousedního Saska, tak ten prostor to tam vyjde ještě prostě víc, asi 20x. Je to možné doložit, je to celkem spočítatelné trojčlenkou. Samozřejmě, abych byl férový, jsou zase země, kde to je odlišné, například Finsko, je to zhruba tak stejné jako u nás, velká země, říce zaliněna. Tak jsou rozmanité zkušenosti, ale uzavřel bych, jde především o to, abychom prostě našli způsob řešení té koexistence, který bude vyhovovat samozřejmě fungováním přírodních procesů ekosystému i v našem kulturním prostoru, že ten vlk je pro nás jaksi to slova pozitivním výzvou. Děkuji.
Tak, děkujeme za příspěvek. Teď bych předal slovo vzhledem tomu, že tady zatím nevidíme zástupce myslivců, pokud nesedí někde mimo stoly. Předal bych slovo, jestli by mohl někdo od chovatelů buď reagovat nebo přispět vlastním příspěvkem.
Tak, dobrý den. Když jsme tady slyšeli ty úvodní slova ze strany vlády nebo ministerstva životního prostředí a agentury, tak si myslím, že každý jsme úplně na jiný výchozí pozici. Vy nám říkáte, že je všechno chráněný zákonem, že v podstatě s vlkem se musíme naučit žít a ať je jich kolik chce, takže to je dobře. Já si myslím, že stát by měl přistoupit k tomu, že by měl určit maximální počet vlků, který v této krajině je únosný, místa, kde budou, udělat rajonizaci, protože, jak říkal ředitel Pelcel, že nežijeme v kulturní krajině, z pohledu vlků žijeme. Tady ta krajina je změněná a nemůžeme to vrátit o 300 let zpátky do období, která tady byla před touhle dobou. Veškeré státy, kde ty vlci jsou o těch 15-20 let dřív, tak s tím mají problémy, které nejsou schopni řešit. Nikde to nefunguje. Já mám poslední údaje od francouzských ochranářů nebo od svazu chovatelů ovcí, kdy za loňský rok bylo zase víc mrtvých zvířat. Je to 12 515 mrtvých ovcí. To jsou jenom ovce. Bez telat, bez psů, bez koz, bez hříbat. Dávají do toho 26 milionů euro na náhradu škod, na ochranné opatření a nefunguje to. Jo. Prefekt tam ty alpské oblasti, kde je nejvíce škod na jeho východě Francie, tak slíbil na počátku loňského roku, že ty škody nebudou narůstat. Narůstají. Každý vlk ve Francii má za 3 roky na svědomí 100 ovcí, a to mluvím jenom o ovcích, přes všechny opatření, co se tam dělají. Když vezmu aktuální čísla, Francouzi teďka za poslední dobu požadují 3664 psů a 427 zaměstnanců na ochranu stát. To chcete dojít tak daleko? Nám tady nabízíte, že si máme koupit štěňata ze Španělska, z Francie na ochranu stát. Nejsou. Psi z pracovních těch rodů prostě nejsou, protože se přerušila ta dlouhodobá tradice, spíš se chovali výstavní plemena nebo na výstavu a pracovní psi prostě nejsou. Jo. Podobná situace i v Německu. Neexistuje tam nějaká koexistence mezi státem, ochránci vlků a pastevci. Jo. Jsou výjimky, kde to prostě funguje tím, že se někomu zrovna nic nestane. To je jako kdyby já řekl, že když nemám bezpečnostní pás v autě a nic se mi nestalo na 100 000 km, takže to funguje. Nefunguje to. Ani v tom Německu, ani ve Francii jsou problémy. V Rakousku, kde je ten počet vlků srovnatelný s náma, ve Švýcarsku opouští se pastviny. V Itálii tam dochází k vylidňování celých vesnic, protože se končí s tradičním pastevectvím. Ty lidi to prostě nechtějí dělat. Veškeré ty náklady, když jsou možný od státu dostat nějaký peníze, tak nenahradí ani tu produkci, které ty ovce mají. Jo. Že ten pes, to krmení psa, pracovní síly jsou tak drahý, že ta produkce je prostě minimální. Zemědělství, pastevectví dneska není tržní obor, aspoň ve většině, ale je to o ty údržby krajiny. Proto to beru jako za, když použiju velký výraz, zradu a podraz státu, že pastevectví prostě dává na vedlejší roli kvůli vlkům. My jsme ti, co tu krajinu udržujeme, my jsme ti, co tam žijeme, my tam máme ten každodenní starost s těma vlkama. A někdo nám bude říkat, že ty vlci jsou dobrý, že se s těma máme naučit žít. Takhle to nefunguje. Můžu dodat k tomu pak mnoho faktů z celé Evropy, že to opravdu nefunguje. Děkuju zatím.
Já jenom ještě jednou se ujistím, že tady nemáme zástupce myslivců. Asi ne teda. Já než předám slovo, tam jsem viděl, že se někdo hlásí. Chtěli bychom potom tu diskuzi vést, tak jak už pan Elfmark zmiňoval, u těch 4 nejdůležitějších témat, abychom se těch linek drželi. Takže já potom znovu přečtu ty témata, které nás v podstatě, ne že nás zajímají, ale které si myslíme, že by měly zodpovědět ty nejdůležitější otázky. Takže potom prosím, držme se těch témat a předávám teda slovo.
Dobrý den. Je to slyšet?
Teď? Jo. Tak. Aha. Asi víte proč. Dobrý den. Já bych měl reakci tady na to, na slova pana kolegy Havrlanta, protože tady předestřel spoustu možná pravdivých informací, ale mnoho z nich nebylo pravdivých, čili bych to chtěl napravit aspoň v těch intencích a v těch částech, které znám. Například zmiňoval kolega, že ve Švýcarsku takové věci nefungují jako opatření a psy a tak dále. Pochopitelně to funguje, jsou na to doklady, jsou na to vědecké studie. Je to velmi kvalitní práce, která prokazuje, že nástupem a použitím pastveckých psů v kombinaci s opatřeními, s ohradníky, je to na 90%, 95% účinné opatření. To znamená, rád bych vyvrátil domněnky a smyšlenky, samozřejmě ve Francii, v Itálii, pastevectví funguje trošku jinak, nevyužívají se tam tak často ohradníky a tak dále, čili to je trošku jiný svět, který předpokládám a vím, že Česká republika nechce používat. Já mimochodem zastupuji projekt OVAD, který čerpá informace ze Saska a můžu říct velmi kvalitní informace ze Saska, kde kombinace psů ohradníků velmi dobře funguje a snižuje a minimalizuje škody. A pochopitelně se tam daří to, co pan kolega Haverland vyvrací, tak se daří naopak, to znamená snižovat škody přes ten rapidní nárůst vlčí populace, nebo aspoň držet na stejné úrovni, přičemž ten sklon křivky růstu populace vlka je několikrát vyšší než to, kde ty škody jsou, čili prostě pojďme si tady, nebo jestli mohu poprosit, pojďme říkat fakta a nikoliv jenom domněnky. A dalo by se reagovat dál, tam nemá smysl.
Jo, můžete jenom poprosím vždycky přepnout mikrofony, ano?
Tak, jestli jste chtěli fakta, já už jsem to říkal na té prezentaci v Liberci, je slovinská studie o útocích vlků na ovce, jo, která jasně na vědeckým principu, když se chcete bavit takhle. V roce 2008 a 2010 288 útoků na 30 farem. Výsledek je, že 78 útoků proběhlo v noci, 22 ve dne, tam, kde zavírali ovce. 53% farem, na které vlci opakovaně útočilo, mělo pastevecké psy. 89% farem mělo elektrické ohradníky. Co na to chcete říct? Ve Francii je ten počet útoků na zabezpečené farmy kolem 89%. Jo? Dneska už si tam nikdo nedovolí mít ovce volně na pastvinách. Výsledek je, že mají hodně psů, mají hodně elektrických ohradníků a mnohem víc škod, každý rok větší počet. Jo? Takže my tady řešíme něco, co už někde jinde vyzkoušeli, tady nám říkáte, jak to bude krásně fungovat, nebude. Jo. A u nás je to o to horší, že tady každý les přejdete za čtvrt hodiny. Na Broumovsku, to vám potvrdí paní ředitelka, tam je 350 tisíc a 400 tisíc návštěvníků každý rok. V Adržbachu, to je místo, kde těch škod bylo relativně nejvíc před těmi dvěma rokama. Kde ty vlci mají být, aby nedocházelo k těmhle konfliktům? Já jsem ho osobně viděl už nejméně 10krát. Já když vlezu na nejvyšší místo pastviny, tak není problém toho vlka vidět. Protože kde mají být? Jo. Takže k těm konfliktům bude docházet a bude to čím dál tím horší, protože vychováváme generace vlků, který se nebojí lidí. Dneska je to prostě tak, že ten vlk se nebojí. Jo.
Ano, můžete?
Já bych jenom krátce zareagovala. Samozřejmě nemám podklad vědeckých studií, které tady byly zmiňovány, ale jak pan inženýr Haverland, tak já pocházíme z Broumovska a velmi krátká zkušenost s návratem vlků do naší krajiny je taková, že přestože máme potvrzené rozmnožování u dvou smeček vlků v minulém roce, tak nárůst nahlášených škod na hospodářských zvířatech se nekonal. Máme stejný počet napadených hospodářských zvířat v předchozím roce, v tom roce 17, kdy jsme měli jednu rozmnožující se smečku a v roce 18, kdy máme smečky rozmnožující se dvě. Přičetla bych to zejména tomu, že větší množství chovatelů změnilo způsob chovu ovcí a ta preventivní opatření vedla k tomu, že se škody nezvýšily, přestože vlastně ta populace vlků se zdvojnásobila, pokud to zbagatelizuju. Děkuju.
Poslední příspěvek tady k tomuto, pak předáme slovo.
Já nechci jenom, aby jsme se radovali tady my dva. Já jsem jeden z chovatelů, co neměl teďka škody. A to kvůli tomu, že celý stádo má 150 kusů bahnic, když se narodí mladý a zberaný, tak je to třeba 300 kusů. Celý stádo na noc zavírám do pevný železný ohrady. Rezignuji na plemenářskou a chovatelskou práci. Mě teďka budou rodit roční jehničky, protože musím mít v jednom stádě. Dřív jsem měl přírůstek u těch jedna ve 100 dnech kolem 35-40 kilo. Teďka mám 5 kilo míň, tohle mě nikdo nenahradí, protože já ty ovce, kor teďka, jak bylo to teplý léto, v době, kdy se chtějí nejvíc pást, když je tma, protože přes den se schovávají před sluníčkem, tak já je zavřu do pevné ohrady. Jo. Tohle jsou prostě ty dopady, které musíme dělat kvůli tomu, že tam jsou vlci a že jednou za týden, za měsíc můžou přijímat ty ovce sežrat. Prostě to nefunguje. A ty dopady na chovatelství jsou takové, že to bude omezovat počet těch, co to budou chtít dělat. Stát si musí vybrat, jestli chce chovat vlka, anebo chce mít pastevectví z dlouhodobého hlediska. Samozřejmě ten, kdo má doma 10 do večer, jak si je zavře na dvůr a nemusí to řešit. Jo? Ale dělat to jako ve větším, je to velký problém. Děkuju.
Tak děkuju za příspěvek tady k této diskuzi. Vidím, pokud se nepleteme, pan Fischer. Ano, dobrý den. Ano. Myslivci měli vlastně zařazený bod na nějakou úvodní diskuzi, takže poprosíme, jestli máte třeba do 5 do 10 minut nějaký vlastní vstup tady k té debatě, tak můžete. Jenom zmíním, nebyl jste tady na úvod, poprosím zmáčknout tlačítko, mluvit do mikrofonu.
Tak, dobrý den, já se omlouvám za zpoždění, ale bohužel to nešlo jinak, ještě musím omluvit našeho předsedu, protože ten onemocněl. Nicméně, a neslyšel jsem tu diskuzi, která tady byla, ale samozřejmě vlci, to je teďka velmi častý téma, prakticky celý podzim. My jsme vyjadřovali náš názor a náš pohled na vlky. Samozřejmě to vidíme jako velký problém hlavně do budoucna, protože ty zkušenosti z těch okolních zemí jsou takové, že ty stavy velice rychle rostou, samozřejmě s tím rostou i škody, nároky na ochranné opatření, hlavně teda pro chovatele, tak ty se zvyšují teda extrémně i v těch okolních zemích, v Německu, kde s tím mají velké zkušenosti, a u nás už to začíná taky, protože každý rok se zdvojnásobí nebo strojnásobí dokonce ty náklady spojené s vlkem, a to je jenom to, co se vlastně platí dneska chovatelům jako náhrada, plus nějaké malé náhrady, doteď byly malé, spojené s těmi opatřeními. Samozřejmě to sebou nese ještě další věci. My jsme se vyjadřovali vždycky tak, že teda chceme jednak to, aby byly kontrolovány veškeré chovy vlků u nás, protože ze zákona správně mají být pod kontrolou, ty zvířata by měla mít všechna čip, měla by mít CITES, a samozřejmě i to, aby se vyhledávaly černé chovy. To se dostalo do programu péče o vlka, takže to je jedna z věcí, která je snad dobrá, doufejme, že bude i realizovaná. Další věc je právě ta, aby bylo jasně řečeno, co s těmi vlky vůbec bude do budoucna. Ono říct, budou se jenom chránit, je asi to nejjednodušší a nejsnadnější pro všechny, bez ohledu na to, kolik to bude stát, ty peníze, podotýkám, zatím teda to vycházelo podle mých propočtů tak, že zhruba ten vlk nás stál 80 až 100 tisíc jeden. To se, myslím, bude zásadně měnit, protože to ukazují ty zkušenosti z ostatních zemí Evropy. Takže to je ještě jeden z pohledů na věc. Další je ten, že nikdo dneska není schopen a myslím si ani ochoten říct, kolik vlků by ta naše krajina měla mít. Samozřejmě raději mluví všichni o smečkách, kolik smeček a tak dále, ono je to ve své podstatě jedno. My jsme proto chtěli to, aby byla udělaná takzvaná zonace a stanovily se zóny, kde ty vlci budou svobodně žít a používat veškerou ochranu, a zároveň zbytek území, kde dochází ke konfliktu s civilizací, zatím teda hlavně s chovateli, a aby se taky stanovilo to, jak se k vlkům do budoucna budeme stavět. Ono to přijde velice rychle. Jo, protože tak, jak oni se rychle množí, tak samozřejmě ty problémy a konflikty s civilizací budou přibývat. A zároveň je to řešení problematických jedinců. Víme, že třeba teďka Dolní Sasko se tím intenzivně zabývá, protože zjistili podle analýzy DNA, že je tam jeden vlk, alfa samec, který dělá největší problémy a jeho smečka největší škody. A sami s tím bojují, jakým způsobem se s tím vlastně vypořádat. Takže na to my bychom měli být taky připraveni. Takže tolik jenom na úvod. Ono samozřejmě je tam daleko víc souvislostí, ještě vazba na myslivost. A to bych měl možná zmínit, protože před Vánoci uspořádalo Ministerstvo životního prostředí a AOPK velice, velice pěkný seminář k programu péče o vlka. A co tam bylo hodně cený, si myslím, takže tam vystoupili německý ochranáři, který s tím vlkem mají přece jenom podstatně delší zkušenosti než my, a samozřejmě těch vlků tam mají taky výrazně víc. A bylo to velice zajímavé i třeba z toho pohledu, že ten jeden člověk, který byl ochranář, zároveň myslivec, tak tam prohlásil to, že nemohou potvrdit, že by měl vlk jakýkoliv pozitivní vliv na škody zvěří působené v lese. Za celou tu dobu, že nejsou schopni říct, že by to tak doopravdy bylo. Takže to je taky jeden z těch pohledů. Další z těch věcí, tak jak oni prezentovali, jak dělají ty opatření a tak dále, tak z toho vyznělo, že samozřejmě věnují se tomu velice intenzivně, ale stejně ty škody mají velmi vysoké. Jo, takže to je další věc. Ještě možná jednu poznámku k tomu, protože v tom programu péče je zahrnutá také kampaň na to, aby veřejnost přijala vlky pozitivně u nás. Byl tam pan Antal ze Slovenska, ten předtím všechny varoval, protože říkal na příkladu medvědů, jak je to velmi nebezpečné, protože jim se to povedlo. Medvídky vnímají všichni u nich teďka hodně pozitivně, ale zároveň mají zkušenosti takové, že ty medvědi, kteří chodí vybírat kontejnery a popelnice, takže jsou opravdu rizikoví a je nutné je odstranit. A mluvil o tom, jak velký odpor veřejnosti k tomuhle je a že ti lidé, kteří to dělají, protože to nedělají u nich myslivci, ale skupina lidí, která je na to určená, takže opravdu se nesmí říkat jejich jména, protože jinak by asi nedopadly dobře. Takže jenom takové, jako chtělo by to selským rozumem k tomu přistupovat. Jo? Rozhodně za myslivce říkám a vidím obrovský problém, protože pokud se jednou řekne, a ono to v budoucnu možná tak bude, že se vlci začnou regulovat odstřelem, tak ty myslivci to budou ty nejhorší vrazy ze všech, protože ono stačí, jak teď se na nás dívá veřejnost a tohle je právě věc, která je zásadním problémem. Ale jak to potom řešit? Jo? A navíc teda bylo by velmi nešťastný pustit tu populaci tak vysoko, aby ten problém už nebyl řešitelný ani tím odstřelem. To riziko hrozí. Jo.
Děkujeme za příspěvek. Já rovnou převedu vlastně tu debatu zpátky k tomu, co bychom chtěli, aby tady zaznělo, za sebe můžu říct, zaznělo tady několik statistik, zaznělo tady několik slov, něčeho mnoho, něčeho málo a myslím si, že hlavně ty statistiky by mělo být to, od čeho bychom se měli odrazit, možná čerpáte třeba každý z jiných zdrojů a tak dále. Takže tady k tomu předám znovu slovo panu Elfmarkovi.
Tak já děkuji za slovo, tak jak jsem v úvodu sdělil, já si myslím, že vzhledem k tomu, že já sám jsem se to teda přesně nedočetl a i to tady bylo teďka před chvilkou trochu řečeno, nemáme úplně přesné statistiky, nevíme přesně početnost, víme je třeba na smyčky, ale nemáme přesné počty jednotlivců. Proto by mě zajímalo, protože v médiích jsem se dočetl, že vlky můžeme nebo budeme nějakým způsobem čipovat, monitorovat pomocí sklopců, pomocí nějakých pastí a mě by zajímalo teda, jakým způsobem a kdo tady tohle očipování bude provádět, jestli se bude dělat evidence DNA a jaký vliv na to bude mít třeba ten výzkum projektu OVAT, jestli ten projekt může k tomu nějak pomoct, jestli jsou nějaké zkušenosti za ty 3 roky a tak dál. Toto by bylo první takové téma, protože pokud potřebujeme statistiky, potřebujeme vidět, kolik těch jednotlivců v krajině máme, tohle si myslím, že je úplný začátek a nějakým efektivním způsobem je začít monitorovat.
Já k tomuto doplním, tímto vlastně otevíráme tady k těmto otázkám otevřenou debatu, takže kdo bude chtít se přihlásit, zodpovědět. Zároveň, co je i cílem tady toho semináře nebo kulatého stolu, chceme v podstatě ze všech stran vědět nějaké požadavky, jo? Nějaké náměty, jak by to mělo nebo mohlo fungovat. Teď jsme se bavili o tom, kde si myslíme, v kterých státech to nějak funguje nebo nefunguje. Takže teď bych poprosil kohokoliv. Ano, takže pan Kutal.
Ne, já nejsem pan Kutal.
No, pardon.
Tady Vodel. Já se znovu vrátím tedy k tomu monitoringu a jak vy říkáte, čipování alias telemetry, ono, to jsou 3 vlastně rozdílné skupiny. Jednak je tedy monitoring na základě nějakého plošného sběru pobytových známek, tomu říkáme monitoring. Potom je tedy nějaké čipování, což spočívá spíš v nastřelování nějakých čipů, ale vlastně co je cílem toho projektu OVAT, je to 3. zejména, a to je tedy telemetrická studie na vlkovi, která má za cíl trošku něco jiného, než je ten monitoring. Monitoring je schopen dneska říci řekněme, počet těch smeček, počet teritorií a řekněme i nahrubo říci počty jedinců, která ta teritoria obývají. Ale jak velká ta teritoria jsou, kolik přesně jedinců tam je, jak daleko se ty vlci šíří a tak dál, to je schopna sdělit jenom ta telemetrie. To znamená odchyt vlků pomocí sklapávacích pastí, které jsou humánní, které jsou certifikované pro používání v Severní Americe, v Evropě a v Evropské unii. To jsou pasti, které umožňují humánně toho vlka zachytit. V okamžiku, kdy je to zvíře zachyceno, tak pak to už jdu do takových detailů, tak je tam k dispozici permanentní tým, který je prostě do hodiny schopen tam být, což odpovídám na spoustu těch připomínek, kterým už čelíme, řekněme, půl roku. A ten vlk bude uspán veterinárním lékařem, dostane vysílačku a poběží a dva roky mu ta vysílačka bude fungovat, což bude přinášet obrovsky cenná data o tom, jak funguje tento živočich v naší krajině, v kulturní krajině, jak ovlivňuje, řekněme, i svou kořist, protože tam je i nějaký modul interakce toho vlka a jeho kořisti, to znamená telemetrie obou dvou těch úrovní v rámci toho ekosystému, jak velká ta teritoria jsou, protože to my nevíme. Existují nějaké zprávy ze Saska, z Německa, kde tedy takové otázky jsou zodpovězeny, ale náš typ krajiny, lesnatost, hornatost a tak dál, je jiného a využití je jiného typu, to znamená, my potřebujeme podrobná kvalitní data z našeho území, abychom mohli k tomu vlkovi přistupovat, abychom mohli vlastně i potom v dalších nástavbách, v analýzách provádět odhady početností, vývoje, změny trendu a tak dál. Pochopitelně cílem je i sledování disperzních drah, to znamená, kudy se šíří ty vlci z těch teritorií, pokud dospějou do nějakého reprodukčního věku, to znamená, ve věku 2 let oni odchází z toho teritoria a šíří se krajinou a my potřebujeme vědět, kudy jdou, jak daleko jdou, v jakých pravděpodobnostech, v jakých proporcích chodí na velké vzdálenosti, na krátké vzdálenosti a tak dále. Tak, to je jedna věc. To je tedy ta telemetrie. A potom tady byla otázka na to, jestli budeme identifikovat DNA. Pochopitelně ano. Při té telemetrii se z těch jedinců sebere maximum vzorků, mimochodem i tedy krev na rozbor DNA, abychom byli schopni zachovávat tu genealogii té vlčí populace, která tedy běží už ze Saska. A když se řekněme, pochopitelně se zabýváme i dalšími otázkami, které s tím souvisí, ale na to je potřeba toho vlka chytit. Nicméně to chytání primárně je s těmi dvěma otázkami, to znamená rozsah teritorií v české krajině a disperzní cesty a vzdálenosti toho vlka.
Já bych měl jenom doplňující otázku, jestli to teda už probíhá, jsem pochopil, že ano, a kolik těch jedinců zhruba bude tou GPS-kou nějak označeno?
Začne to probíhat letos na jaře, to znamená, my se připravujeme už několik měsíců na to, aby to probíhalo a plán je tedy zahájit to letos na jaře a máme předpoklad 10 sledovaných zvířat, což když vezmeme, že jsme okrajem té saské populace, tak je to zlomek té populace, která bude podrobena tomu sledování.
Ano, další.
Dobrý den, já jsem Pavel Hulva z Přírodovědecké fakulty, tak já bych jenom stručně okomentoval tu genetiku, tak jenom, že ty genetické výzkumy také běží už více než 10 let. Tu poslední dekádu jsme zhrnuli tady v tomto časopise, kdyby potom někdo měl zájem, tak tam je přesná informace o tom, teda, jaká je ta situace ve střední Evropě, nějaký ten kontext těch okolních zemí. V podstatě spolupracujeme, jsme součástí takových konzorcí ve střední Evropě, ale i mezi dalšími zeměmi, které teda umožňují vlastně, pokud to zvíře se pohybuje přes hranice, tak vlastně srovnat ty genetické profily jenom na základě dát, aniž by se teda museli vyměňovat vzorky a získat teda detaily vlastně o těch zvířatech. Ta genetika umožňuje zaprvé teda ten monitoring, to znamená třeba, je to velmi přesná informace o počtu jedinců, ale potom umožňuje vlastně i další informace v rámci teda už genetiky, to znamená teda nějaký stav těch populací, co se s nimi děje a tak dále. Kromě nějaké té klasické genetiky, tak dneska už máme k dispozici pro velké množství vlastně těch středoevropských zvířat úplně celý genom, to znamená všechny ty miliardy těch písmen a z toho už se dá získat velmi podrobná informace třeba o nějakých dávnějších hybridizacích ze psech nebo nějakých třeba adaptacích na změny klimatu a tak dále. Takže to je první věc. No a potom vlastně jak ten monitoring, ta populační biologie samozřejmě nějak vlastně souvisí s tím managementem. A tady bych chtěl jenom reagovat na tu věc, na ten požadavek, teda určení toho vlastně té nocné kapacity, toho počtu těch zvířat. Že to je taková problematická věc. Ono to právě vychází vlastně z přístupu myslivosti. Já teda taky mám myslivecké zkoušky, jak trošku o tom mám představu, že vlastně my si předem stanovíme vlastně nějaké ty stavy, ty kvóty, které se potom snažíme naplnit. Ale bohužel ta zkušenost nám ukazuje, že to prostě úplně dobře nefunguje. Jo, že dneska jsme třeba svědky kolapsu smrkových monokultur, to je zase spojená nádoba s těmi přemnoženými jelenovitými a prostě všechno souvisí se vším. Takže třeba ty zkušenosti z toho Německa jsou jiné, než tady zaznělo. To je spíš tak, že vlastně třeba na těch odstřelech spárkaté zvěře, ten vliv vlka vlastně není tam prostě žádná změna. Je to právě dáno tím, že té spárkaté zvěře ta koncentrace populačně je mnohem vyšší, než by byla v nějakém přirozeném ekosystému. A je to prostě velmi složité vlastně a priori té přírodě takovýmhle způsobem něco nucovat. A ještě teda poslední poznámka, že dneska vlastně na celém západě všude se roztrhl pytel vlastně s tím pojmem megafauny, že se vlastně ukazuje, že tím, že my jsme vyhubili ta velká zvířata, která tady po stovky milionů byla, tak ty ekosystémy vlastně nefungují. Nedá se říct, že teď tady máme kulturní krajinu a už se s tím nedá nic dělat. Ty kolapsy prostě budou pokračovat. Že to je vlastně něco podobné, jak se zdravím, že nedá se říct, že člověk, když má podlomené zdraví, tak už se o něj nebudeme starat. Tam právě naopak je potřeba prostě nějaká péče a zrovna teda ta velká zvířata jsou klíčové druhy těch ekosystémů, jsou to ekosystémoví inženýři a bez nich to prostě fungovat nebude a ty kolapsy budou pokračovat a budeme potřebovat extrémní investice do toho, abychom teda ty monokultury a tu takzvanou kulturní krajinu udrželi nějak alespoň částečně funkční. Děkuju.
Má ještě někdo další příspěvek tady k počtům a vůbec druhům? Ano? Jo, tam byl dotaz první, tak předám slovo tam a potom poprosím tady ke stolku.
Děkujem za slovo, dobrý den, Martin Dulia, Mendelová univerzita. Já bych chtěl doplnit kolegu Vorla, venujem se aj telemetrii, telemetrické jako metody jsou štandardně využívané, dá se povedať po celé Evropě, vo světě, jako telemetruje se desiatky, stovky zvierat, tisíce zvierat byly telemetrovaných, takže to není nič neobvyklé. V týchto podmienkach není to nič nové. A okrem samozrejme tých detailných údajov o časopriestorovej aktivite, habitatových preferenciách, potravnej aktivite, impaktu proste na tie kopytníky, na ten ekosystém, sme schopní na základe tej telemetrie, dá sa povedať, zistiť, aké sú efektívne tie preventívne opatrenia napríklad. Takže ak máme to zviera na obojku a napríklad zmeníme si fixáciu polohových tých dát, ktorých z toho GPS napríklad obojku chceme, alebo satelitného, tak my sme schopní, keď máme proste jedného člena, napríklad alfa jedinca, proste z tej smečky sme schopní sledovať, ako efektívne napríklad v dotknutej oblasti, napríklad na Brumovsku, ak by bol telemetrovaný vlk, ako efektívne sme schopní chrániť napríklad to stádo. Takže vieme aj z toho proste vyhodnotiť, či proste tie ploty sú dostatočne vysoké, či ten počet psov tam je dostatočný. Takže okrem týchto ako základných metód, na základe ktorých sme schopní vyhodnocovať tie dáta, tak je tam aj niečo do praxe, takže určite to má aj tento efekt. Takže ja som chcel doplniť k tejto telemetrii a podobne ešte k tej únosnej kapacite prostredia a počtu tých vlkov ako z vedeckého hľadiska. Ten vlk, dá sa povedať, je limitovaný tým vhodným prostredím a počtom tej prírodzenej koristi. No a vidíme, že asi počtom tej prírodzenej koristi ako tie limitované stavy nebudú, pretože tie počty koristi a tá potravná nabídka je tu taká, že proste ten vlk, dá sa povedať, využil veľmi dobre tú voľnú potravnú niku. A nielen tú potravnú niku, ale aj tú časopriestorovú a to vlastne sledujeme, čo sa deje, čo robí tá nižšia populácia. Takže v tomto smere to bude dosť náročné. Ďakujem.
Dobrý den, Daniel Ština, Biologické centrum Akademie věd. Já jsem chtěl jenom zareagovat velmi krátce na tu úvahu o tom, že někde se vyskytly vlci a následně se nenapravily ty škody na lesích. To je výskyt vlků, bych chtěl připomenout, že je podmínka nutná k nějakému návratu, k nějaký přirozený dynamický rovnováze, ale nedostačující, tam se musí změnit mnohem víc věcí. To není důkaz toho, že to není potřeba.
Já bych možná jenom zareagoval, protože ono, tyhle výzkumy jsou všechny pěkný, taky to stojí hodně peněz, ale aby nám to opravdu něco přineslo, tak bychom potřebovali mít označený takhle veškerý ty živočichy tam, aby jsme viděli, jak se chovají, když tam ty vlci jsou. Protože ty myslivecké zkušenosti jsou zatím takový, že ta zvěř samozřejmě na ty vlky reaguje, na tu jejich přítomnost. Obvykle tak, že se někam schová. Zaleze, nikam nechodí, protože samozřejmě, když chodí, ty vlci ucítí stopy a můžou je lovit, takže oni opravdu zalezou, 3-4 dny se nehnou z místa, žijou na pár metrech čtverečních. Za tu dobu samozřejmě žerou, něco zežrat musí. Takže žerou všechno, co je kolem nich, všechny stromky, všecko. Jo, takže to je zase ten efekt, který pozorujeme my. Jo. A faktem je to, že oni ty obranné mechanismy mají, on ten vlk taky není hloupý a neriskuje zranění, že by hnedka lovil jelena, který ho opravdu zranit může, takže to on dělat nebude. Jo, to je spíš výjimka, anebo na Slovensku, kde se pouští do dospělých divočáků právě v zimě, kdy je hodně sněhu, oni jsou hůř pohybliví, takže se jim ty divočáci dobře loví. U nás obvykle opravdu pouze selata do 4 měsíců věku, a to ještě od bachyně, která je sama. Jakmile je tlupa bachyní, tak ty vlci nemají šanci, nezeberou ani jedno sele. Jakmile je ta bachyně sama, vlků je víc, dva ji zaměstnají, ostatní každý hnedka uloví to selátko. Takže ty divočáci se velice rychle začali slučovat do velkých tlup, kde je až 130 kusů. Ty vlci proti ním pak vůbec nemají žádnou šanci, jo? Ty bachyně je hravě odženou, ale samozřejmě, když tohle potom chodí pohromadě a vyleze na louku a začne žrát, tak to pak vypadá po bombardování. Jo, takovýhle množství. Takže ono to má i ty efekty, řeknu, ne úplně dobrý. Ale říkám, je to pozorování myslivců. Tohle by chtělo potvrdit právě těmi výzkumy, jak vlastně se to opravdu všechno chová. Protože tady zkušenosti z vlky nejsou, přebíráme to odinut a víceméně může to být značně zkreslené. Děkuju.
Jo, já bych jenom řekl, že už jsme tak nějak volně přešli do toho druhého tématu, a to je nutné vymezení ochranných zón k volnému pohybu, kdo tuto a jak zónu stanoví. Takže jenom, že už volně přecházíme i do toho druhého tématu.
Děkuji za slovo. Já tady zastupuji obyvatele, doufám, na Broumovsku, kde bydlím přímo vlastně ve vlčím teritoriu. A my jsme opravdu rádi, že se vlk vrátil, protože my dneska už nenacházíme skoro borůvky, právě proto, že ne, tam je vlk nebo není, že by vlk žral borůvky, určitě ne, že jo. Ale právě proto, že je přezvěříno. A je přezvěříno takovým způsobem, jako nikdy nebylo, a to není chyba vlků. Chyba je to jednoznačně myslivců, jak já myslivce mám rád, a nikdy jsem na svém lese, který trpí škodami přezvěřením, žádnou vlastně škodu na myslivcích nevymáhal, ale zřejmě to začnu dělat. Protože si myslím, že skutečně se tady musíme dostat do nějakého reálného stavu a ne si vymýšlet, že když máme 70 vlků, že to je nějaký problém, a když jich bude mít 100 nebo 500, že to bude nějaký další problém. Nebude. My prostě tady máme přezvěřino takovým způsobem. Já jsem si schválně vybíral data, jak vlastně myslivci sami, kteří, jak dobře víme, samozřejmě se snaží nějakým způsobem počítat ta zvířata a tak dále. Samozřejmě je to problematické u nás speciálně proto, jelikož my jsme na hranicích a ta zvířata ještě nejsou ani sjednocené lovné sezóny, takže přebíhají vlastně, takže skutečně problém je spočítat. Nicméně budu vycházet z těch dat myslivců, tak když si vezmete rok 2015, tak jsme měli někde kolem 65 tisíc černé zvěře. A teď si tipnete, já schválně, možná pan tady nám řekne, kolik se střelilo ten rok vlastně černé zvěře. 2015.
Jo, já vám můžu... Já jsem si
nevím, jestli to... Na to vám můžu odpovědět, jo. Ono, samozřejmě ty stavy spárkaté zvěře vysoké jsou. To...
Mně stačí jen to číslo.
Nebudu popírat.
Dobře, tak já se mu slovo
spárkám. Vemte si slovo, já vám...
Takže to bylo 180 tisíc kusů. Třikrát v podstatě, nebo 2,5krát tolik, než údajně tady jsme měli celkem stav černé zvěře. Čili můj skromný odhad, a nejsem žádný odborník, je, že asi v té době bylo kolem 500 000 černé zvěře. A proto tady máme obrovské problémy. A na druhou stranu nemáme problémy jako lesníci, bohužel žádný lesák tady není, takže metodika, která určuje škody na zvěří na lese, je teda dost problematická, protože já si myslím, že se určují vlastně škody, že se prostě zničí stromek, ale nepočítá se s tím, že kdyby ten stromek vyrost. Že jo. Takže tady jsme úplně někde jinde a těch 7 miliard je pořád ještě podle mě dolní hranice a myslím si, že zásadní otázka zní, kdo bude platit škody přes zvěření. Já jsem někde se dočetl, že právě myslivci říkají, že to platí z vlastních kapes. Já se obávám, že nikoliv, protože můžeme se lehce kouknout do účetnictví myslivců, jestli zaplatili těch 7 miliard, já myslím, že ne. Takže já bych požadoval, aby se dodržoval zejména myslivecký zákon, kde v podstatě myslivci musí snížit stavy zvěře na normované stavy. A myslivci by měli být strašně rádi, že se vrátili vlci, protože já vám řeknu, že na mým 1¾ hektaru lesa já tam nejsem schopen v podstatě ani jít, když není světlo, protože bych se tam zabil, protože tam jsou takovýhle díry od kanců, rýlno kamci všude. A to jsou na desítkách a desítkách kilometrů čtverečních, protože ta myslivci to prostě nejsou schopni střílet. A na druhou stranu ještě teda přikrmují tu přemnoženou zvěř, aby co nejvíc přežilo. Čili to je naprosto absurdní. A tady stát by měl nějakým způsobem opravdu zasáhnout, aby jsme se dostali na ty normované stavy. A bohu dík za ty vlky. Jo, takže ještě bych jenom měl takovou poznámku, že já samozřejmě chápu, že je potřeba telemetrie a tak dále a že medvědi vybírají kontejnery. Já bych nestřelil medvědy, ale prostě bych ty kontejnery uklidil. Že jo. A telemetrie, je to určitě dobrý a lepší, než vlky střílet, ale opravdu čipovat vlky, divoký zvířata, proč pro boha? Je tady potřebujeme a potřebujeme jich co nejvíc, tak proč bychom měli přemýšlet o tom, jestli budeme snižovat stavy nebo něco podobného. A vlky potřebujeme úplně všude, protože všude přes zvěřinu. Děkuju.
Takže dávám prostor pro reakci.
Já bych na to reagoval, ono, to číslo nebylo správně v roce 2015, to bylo číslo z roku 2017. V roce 2018 se divočáků střelilo 230 tisíc kusů a celkem přes 400 tisíc kusů spárkatý zvěře. A musím říct, že tohle si nedovedu představit, že by zvládla jakákoliv vlčí populace. Jo? Takže ono je potřeba se na to podívat i tak, v oborůvkách se tady mluvilo, ty rozhodně divočáci si vůbec nevšímají borůvek, jo? To je úplně jinak všechno. Ale... No, vy jste navázal volně divočáky, ale to je jedno, jo? Ona veškerá ta spárkatá zvěř. A teďka ten pohled na to, jaký může být. Jo? Samozřejmě něco nám říká zákon. Zákon mluví o tom, jaký je myslivecký plánování, co můžeme lovit a tak dále a co můžeme mít v honitbě. A bohužel musím říct, ten paradox je takovej, že ty normované stavy, které tady byly zmíněny, tak my podle zákona je musíme nasčítat. My nemůžeme říct, že tam těch zvěře je víc. Takhle nám to ukládá zákon. Ale to je jenom ten paradox, o kterým mluvím. Jo, bohužel. U divočáků to tak ale není, protože tam normované stavy jsou stanoveny na velmi malém území republiky, takže normovaný stav je 11 000 kusů pouze v celé České republice. Samozřejmě to skutečné číslo, to jsou odhady něco jako podobně těch 7 miliard škod, tak se pohybuje v rozsahu 300, 500 tisíc kusů. Ta skutečnost bude asi nižší než těch 300 tisíc, protože samozřejmě ten populační nárůst každý rok je poměrně vysoký u nich. Jo? Takže ten problém, já si myslím, a mluvil jsem tady o tom, jakmile se objeví honitbě vlci, okamžitě to obrovsky stíží odstřel. Ten klesá hned dolů. Takže, a ty vlci rozhodně neuloví tolik, co myslivci. Takže možná je to takový idealizovaný, ale tak to určitě není. Že by ty vlci to dokázali nahradit a zachránit. Jo? A když se tady začalo mluvit o zonaci, ono je toho víc, co bych chtěl říct, ale když se začalo mluvit o té zonaci, rozhodně by se mělo uvažovat o tom, že jsou místa, kde ty vlci budou trvale dělat jenom problémy a nepříjemnosti. Je to problematický druh, to víme úplně všichni, takže proto by na to stálo se zatím zamyslet, kde ty vlky opravdu chceme a kde se z nich budeme radovat a kde je nechceme, protože bychom se trvale trápili. Díky.
Tak já teďka předám slovo panu Elfmarkovi, jenom teda poprosím, držme se teďka toho tématu, to znamená těch ochranných zón, kdo je bude nastavovat a jak by měly vypadat.
Já bych měl jenom na pana Fischera úplně jednoduchou otázku, takovou laickou, jestli by nám teda potvrdil, je sparkatá zvěř přemrožená v České republice, či není, a pokud je, existuje nějaký způsob, jak to do budoucna vyřešit, aby nebyla, aby to bylo vyrovnané, tak jak tady už bylo několikrát zmíněno?
Já k tomu slovu přemnožená, protože ono se to velice často používá, jsou tady vzdělaní odborníci, kteří by vám řekli, že v případě, pokud se bavíme o jakýmkoliv živočichovi a jeho přemnožení, tak to začíná ve chvíli, kdy mu nestačí kapacita prostředí a začíná hynout tím, že už tam prostě nemůže žít. Takže to je definice toho přemnožení. Proto říkám, jsou vysoké stavy. Ono je to dané spíš lokálně, protože v některých místech republiky, viz Jelensika, Plzeňsko, tak jsou opravdu veliké problémy. A musím říct, že čím více tam navyšují odstřely, protože tam už se nejde podle žádných plánů, tam se střílí prostě co možná nejvíc, tak sami ty lidi tam odsud, ty myslivci mě říkají, člověče, čím víc střílíme, tím víc toho tady máme. Je to neuvěřitelný. Ale to říkám jenom proto, že opravdu ten problém je. Jo? A neříkám, že je to přemnožení, ale jsou to vysoké stavy. Nicméně samozřejmě snaha je pořád taková, co nejvíc ty stavy snižovat. Ono se to týká především jelení zvěře, jak jelena evropského, tak jelena siky a potom černé zvěře. Jo, u té černé zvěře tam nám hrozí ještě jiný riziko, to víme, africký mor prasat, který obchází kolem dokola, takže brzy ho máme tady znova. A k tomu, co se s tím dá dělat, tak opravdu jedině lovit.
Tak já předám slovo panu náměstkovi.
Děkuji, já jsem se rozhodl zareagovat, už po těch dvou posledních vystoupeních. Jediná nepřesnost u vás byla, že jste tady jediným lesníkem, hlásím se k lesnickému stavu. A k vám, pane jednateli, já potvrzuji, že stavy spárkaté zvěře na celém území České republiky jsou extrémně vysoké, že ta zvěř je přemnožená a vy ještě lépe než škodám na biodiverzitě, ekosystémových účincích, rozumíte tomu termínu takzvané národohospodářské škody. A to souvisí třeba i s tím, jak byly poškozované v posledních desetiletích ty monokultury smrku, navazují na pana docenta, což je predispozice k té kůrovcové kalamitě vedle dopadu klimatické změny. Jsou vyčíslitelná jedna i druhá kategorie, garantuji. Já jsem rád, že převažuje v dnešní debatě ten názor podložený, racionální, ty názory, a já se snažím pochopit všemi silami, smysly, úplně se mi to nedaří, emocionální, iracionální, tady dnes zaznívají také, je to velmi kontrastní. Já vždycky žádám, abychom si včas vyměňovali, vstřebávali podložená data, informace, a co chci vás tedy požádat, nevysílejte průběžně tu nepřesnost, chtělo se mi říct nesmysl, protože 10 odborníků řekne, že je nesmysl, že v České republice někdo chová a vypouští vlky. Už se to odehrávalo v příběhu Rysa, kterého celku efektivně udržují na velmi nízkých stavech bdělí myslivci. Takže prosím vás, nevysílejte tu nepřesnost, že někdo tady v České republice chová a vypouští vlky do volné přírody. Opravdu to tak není. Já jsem vám chtěl ještě poděkovat, tak jak jste se v tom předchozím vystoupení, prvně jsem se zhrozil, když jsem cítil, jak si jak si nevolí s tím, že jsou pořizovány výzkumy a že to stojí pěkné peníze. To jsem trošku nadsedával, ale potom jste to opravil, že je to třeba, tak děkuji za to. Je třeba mít hodnověrná data a vést racionální debatu. A vy to předvádíte, že chápete přírodu, krajinu v souvislostech. Já tedy děkuji tady za to, že ta platforma, kterou jste založili s ČSO, kde ČMMJ, a to je velmi významné, chápe negativní dopady v rámci biodiverzity, zemědělské krajiny, chci říct, a nechci to komplikovat tady, nejenom na takzvané zemní ptáky, takže to je ta platforma a petice, která má více než 10 000 podpisů, já ji týden nesledoval teď, s Českou společností ornitologickou, to naznačuje, že můžeme postupně ve vzájemném respektu a úctě dojít k ještě větší shodě. Děkuji.
Teďka předám slovo na technickou poznámku jenom.
Děkuji, já jenom jsem chtěl akcentovat ještě jednu věc, že vlastně to, že se vlci navrací, tak samozřejmě je otázka i toho, že je přezvěří. No. A druhá věc, že u nás v tom, kde já bydlím a já se furt pohybuju v přírodě opravdu a jsem i v těch vlčích hlídkách a podobně a vlka se nám v podstatě nedaří zahlednout, je to náš snakový sen, tak chci říct jednu zásadní věc, že dodneska ještě řada farmářů a chovatelů, bohužel teda, a to je škoda, že si neudělají mezi sebou pořádek, vlastně nechrání svá zvířata vůbec. Jo. Já to mám natočeno, zajímám se tím. Jsou to desítky případů, kde de facto sice je ohradník, ale není v něm proud, jo. Nebo je spadlý, telata, kobylky malý prostě lítají úplně mimo, po cizích pozemcích, dokonce do národní přírodní rezervace, kde si třeba lámou nohu a podobně. Jo. Takže je to fakt problém a ti farmáři slušní, kteří už se prostě snaží třeba s tím vlkem soužít a máme jich tam docela také už dost a já jsem za to moc rád a pomáhají mi, jak můžem, tak de facto skutečně pak na tyhle ty nepořádníky doplácí. To je všechno, co jsem chtěl říct k tomu a to by se měl tenhle jakoby brát jako velký zřetel na tuto věc. Děkuji.
Další na řadě byl pan Havrland, na kterého v podstatě asi i míří tady tento příspěvek, takže předávám slovo.
Když beru poslední poznámku tady kolegy, paní Henclová ze zprávy HKO, tak ty vyšetřují všechny škody, které jsou a taky popisují podmínky, za kterých bylo to stádo zabezpečené, tak nevím, jestli tyhle případy převažují, co tady bylo říkáno, spíš si myslím, že ne, že byly normálně standardně zachráněny. Ale tohle bych teďka nechtěl. Za tu dobu, co tady vlci nebyli, tak se plocha lesů zvýšila o třetinu, možná až o polovinu, jo, a zvýšila se výtěžnost lesů, takže to není, že díky vlkům nám zachrání les. A ještě bych chtěl říct, v Holandsku teďka měli za loňský rok asi 167 mrtvých zvířat kvůli třem vlkům, jo, a chtějí prostě tomu zabránit, aby tam přišli. Dánové chtějí stavět plot na hranici s Německem oficiálně kvůli moru prasat, ale jeden z důvodů taky má být, aby se tam nedostali vydři a vlci. Jo, je to problém. Jo. Vydává se hodně peněz na efekt, který mají dělat spíš tady myslivci. A ještě chci říct, tady se právě mluví, o kolik je u nás přemnožený spárkatý zvěře. To je v celé Evropě. Ty vlci expandují takřka ve všech státech. Jo. Všude mají teda přemnoženou zvěř. Že se tím argumentuje tady. Děkuju.
Předávám slovo tady přihlášenému.
Dobrý den, já jsem Tomáš Fajmon a já bych měl tady zastupovat chovatele psů, potažmu farmáře. Já jsem tady slyšel spoustu velkých čísel a proto bych chtěl jako trošku taky k tomu něco říct, co se týká těch psů. Slyšeli jsme, že tady střelilo 150 tisíc prasát a já vím, že je zhruba 4 tisíce chovatelů ovcí a koz. Nebudeme se bavit o tom, jestli ty vlci budou dělat škody na skotu, zatím řešíme jenom ovce. Spousta jich je malejch, takže vyloučíme třeba 3 000 chovatelů. Máme tady relativně číslo 1 000 chovatelů, kteří prostě se tím živí, kteří chovají ty ovce a prostě ovce se má pást, ovce nemůže být zavřená. Takže to znamená, pokud máme nějaký stádo, třeba 100 zvířat, tak to musíme dopočíst minimálně 2 až 3 pastevecký psy. Takže 1 000 × 3 je 3 000 psů. V podstatě, když to vemu, tak dneska se ovce pasou jenom v těch příhraničních regionech, Beskydy, Krkonoše, Jizerské hory a je předpoklad, že ten vlk do těch 5 let prostě v těchto těch regionech bude. Takže první otázka teda je, těch 3000 zvířat, kde je seženeme, protože už to tady padlo, kdo to zaplatí a kdo pak zaplatí to zabezpečení těch pastvin v podstatě z důvodu bezpečnosti těch lidí. Máme tady stav, kdy prostě 200 let, kromě teda Beskyd, nikdo tady s těma zvířatama nefungoval, neumíme to tady dělat. Já sám to dělám 20 let a pořád vidím, že to neumím. A takže ten aspekt tady je, pojďme si říct ano, vlka tady chceme prostě, ale musíme vyřešit třeba takovýhle problém, protože prostě oplotit to můžeme, ano, to asi oplotíme, někdo nám to třeba i zaplatí, ale kde seženeme těch 3000 psů? Děkuji.
Já jenom zareaguju za sebe, toto máme potom v té čtvrté kategorii, ke které se v podstatě teď dostáváme. Teď se mi hlásil pan Pelt, že má reakci.
Na ten racionální příspěvek zareaguju také jenom dvě poznámky. Tady se snažíme prostě přeci hledat nějaké řešení a pokud možno nevyhrocujeme to, že stát se musí rozhodnout, jestli se tady má podporat chov ovcí nebo chránit vlk. Ten stát se v podstatě rozhodnul. My jsme součástí nějakého společenství, které se jmenuje Evropská unie a to já se nezastírám, jako nezaklínám Evropskou unii, i podle naší legislativy to zvíře chráníme. A v podstatě rozhodlo, že chceme v podstatě mít jak vlka, tak chceme podporovat rozumné pastevectví. Protože pan inženýr jistě ví, že asi bez dotačních podpor státních nebo evropských by taková masivní hospodaření extenzivní v těch regionech nebylo, tak na druhou stranu je potřeba vyváženě vnímat to, že je potřeba asi vnímat také jiný zájem a to je vlk. A jsme od toho, abychom hledali, aby ty škody byly co nejmenší a vzájemně jsme si co nejvíc rozuměli. Samozřejmě těžko si budeme rozumět, pak když někde tady bude pan jednatel vyčíslovat, že jeden vlk nás stojí 80 tisíc korun, abych mohl spočítat, kolik nás stojí jeden myslivec a nikam jsme se nedostali. Ale teď věcně. O těch stropech a zónách tady bylo už něco naznačeno, ono to není tak triviální k diskuzi, je to na další povídání, nicméně opravdu jsem přesvědčen, že zřejmě nevede cesta, přestože si nastavíme podle našich nějakých dostupných nebo kompromisních představ, jaký tady je strop toho prostředí. Rozumím tomu, že někdo to číslo chce slyšet, možná, že se k němu nějak přiblížíme, ale ono není nejpodstatnější. Myslivci sami dobře znají, když si nastaví nějaké ty limity, už jsme to slyšeli tady z úst pana jednatele, že mají asi 11 000 normovaných stavů divokých prasat a samozřejmě teď můžou se diskutovat, jestli jich je 500 000 nebo 1 000 000, protože se jich zastřelí teď. To nepopírám, s větší snahou přes 200 tisíc, určitě jich nebude těch 11 tisíc. Čili chci jenom tím říct, že přestože si dáme nějaký strop, že to nic neřeší. Musíme hledat to řešení procesní a věcní, a ne, že si tady budeme dávat k uspokojení sobě sami, že někdo bude mít představu, že na našem území je nejlepší počet vlků 0 a někdo 1 000 000, to nikam nevede. Takže tak, co se týká těch praktických opatření, který tady naznačil kolega, který mluvil přede mnou, je, že my jsme si vědomi toho, že to prostě není komfortní prostředí pro podporu těch farmářů. Snažíme se hledat i ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství nějaké postupy a i samozřejmě s dalšími zemědělskými subjekty. A takže jenom takovou informaci. I rezort životního prostředí samozřejmě nastavil ty přímo když dojde k té škodě, tak výpočty, které jsou a zvyšují se. Ostatně se promítly do toho, že ty škody jsou teď vyčíslovány poněkud nikoli 3x, ale 2x oproti předchozímu roku, už jsem tady řekl. A takže to si myslíme, jsou tam ještě další aspekty v plánu péče uvedené, co by se mělo hradit z toho, aby to nebylo takhle prostě úzké a problematické. Co se týká prevence, což považujeme za ještě důležitější, než prostě, nebo stejně důležité, jako když už té škodě dostane, tak podle zkušeností z toho Saska nebo jinde, kdo tady řekl, že to opravdu nikde v Evropě nefunguje, tak já chci slovy jednoho klasika politického, že opravdu to funguje v některých zemích. Jo. Takže na základě zkušeností ze Saska, když je dobře zabezpečené to stádo, to znamená nějakým logistickým způsobem oploceno, nikoliv nějakým plůtkem, prostě na to jsou patřičné technologie, o tom tady asi někdo může hovořit, a je plus je tam pes, tak se dá eliminovat samozřejmě na 100%, ale na více jak 90% prostě ta úspěšnost ochrany toho stáda. A podotýkám jedním dechem, pakliže to tam ten chovatel nemá, tak od státu nedostane záruku žádnou. Jo, to je také důležité sdělit. Takže tak. Čili si myslím, že tudyma cesty vede, zatím se to v České republice podporuje zejména z operačního programu životní prostředí. Já jsem si tady udělal nějaký, asi zatím bylo asi 16 nebo 17 žádostí, asi 11 jich bylo pozitivně vyhodnoceno. Ty žádosti jsou v řádech prostě 100 tisíců, 10 tisíců nebo 100 tisíců. Týkají se právě kvalitního oplocení a pořízení těch pasteveckých psů. Ve spolupráci se Asociací soukromých zemědělců jsme distribuovali prostě knížečku Pastevečtí psy, kterou samozřejmě jsme psali ve spolupráci s kynologama, před nima rektor České zemědělské univerzity to shledal za velmi rozumné, tak tam napsal nějak předmluvu k tomu. Myslíme si, že to je cesta, jak hledat prostě tu koincidenci jako těch dvou fenoménů, které tady rozebíráme. Přesto zdůrazňuji, že operační program není úplně tím nejšťastnějším režimem při hledání těch prevencí. Přestože ho budeme se snažit zjednodušovat, i díky našemu úsilí se prostě zlomily ty hroty, které se týkaly problematiky veřejné podpory, kterou tady vůbec nechci rozebírat. To je jaksi velmi jemné, subtilní téma tady. Ale do budoucna si myslíme, že by se prostě měla takové zjistit zakodovat silněji do společné zemědělské politiky, do programu rozvoje venkova, kde by prostě ti farmáři, kteří se nalézají v areálu trvalého výskytu vlka, měli prostě snadnější přístup k těm prostředkům z hlediska prostě plošních dotací, které by byly prostě integrovány do toho. Pracuje se na tom, uvidíme, jak to dopadne. Co se týká, to vám řeknu poctivě, když mi řeknete, kde mám sehnat za 3 dny nebo za 3 měsíce 3000 vlků, možná seženem v ropě těch psů, tak to prostě vám neumím odpovědět, ale samozřejmě ten tlak z hlediska té poptávky se vytvoří takový, že těch psů prostě v nabídce bude víc. To je všechno.
Zástupci HKO.
Dobrý den, já mám to štěstí, že mohu vlčí smečku, nejstarší vlčí smečku, novodobou smečku v Čechách sledovat vlastně od začátku i 6 let. A dovolím se tady takovou malou statistiku, mně se nelíbí ty obrovská čísla, tak já vám řeknu ta malá. Vlčí smečka u rybníka Břehyně, tedy v Máchově kraji, je 6 let. 5 let vychovává, odchovává mláďata. Nepublikovaný údaj, podle našich zjištění odchovala 24 mláďat. A teď se podívejme na škody způsobené na hospodářských zvířatech. 24 kusů. Shodou okolností se to shoduje. Jsou v tom i zcela nezabezpečená zvířata, která jsme šetřili. Já jsem si udělal takovou teorii, proč ty škody jsou tak nízké. Domnívám se, že smečka u nás má velmi jaksi dobré to jádrové území. Ale u toho jádrového území nerozhoduje jeho velikost, protože naše smečka se podle našich zjištění pohybuje na území více jak 1000 čtverečních kilometrů. Z toho právě taky plyne taková ta opakovaná sledování, tamhle smečka, takže skutečný počet vlků je mnohdy nadhodnocován. Ale ta zásadní skutečnost je, že vlci vstoupili do území, kde ta ovčí stáda, zejména se jedná ovčí stáda, jsou zabezpečená. Já nechci říct nadstandardně, spíše standardně. Ano, u nás nejsou velká ovčí stáda, jsou to základní chovy o počtu 50-60 ovcí, ale to znamená, že jsou velmi intenzivně pod dozorem ovčáka. Nepase se za drátem, ale pase se za plotem. A podle našich zjištění se vlci vraceli pouze na jedno stádo, opakovaně. Bylo to stádo, které bylo velmi nezabezpečené. Sice odpovídalo normě podle zákona, ale bylo zcela nezabezpečené a ty vlci se tam vlastně po 3 roky vraceli a byla tam opakovaná škoda. Chtěl bych ještě říct jednu věc. Sami poslanci z Výboru pro životní prostředí se mohli přesvědčit loni, jak vznikají ty fámy o chovaných vlcích a vypouštěných vlcích. Prostě lidi nerozeznávají československé vlčáky od vlka a bohužel podle našich zjištění je to i zkušenost s mnohými myslivci z našeho regionu. A ještě poslední bych řekl, že nemohu souhlasit s tím, že zvěř se chová v teritoriu vlčí smečky vystresovaně, že se zlukuje a podobně. Mohu vám zaslat desítky videí, jak stovky metrů od vlčí nory, kde vlci vyvádí mláďata a pravidelně se pohybují, tak jelení zvěř, dančí zvěř působí likvidace na hospodářském lese velmi intenzivně. Děkuji.
A
Děkuji, já bych jenom velmi krátce k tomu zabezpečení těch zvířat v chovech, kde došlo ke škodám. Největší škody byly, tak jak říkal kolega Pořízek, na chovu, kde malá jehňata do měsíce byla venku na sněhu za elektrickým ohradníkem, což z hlediska zákona je splněná podmínka pro uhrazení škody. Ovšem ta ochrana je absolutně nedostatečná a tam skutečně každému chovateli se lámalo srdce, když jsem viděla ty jehňata narovnaný na sněhu jako na výřadu. Jsem mimo jiné také chovatelkou ovcí a tohle mě skutečně není jedno. A přiznám se, že tady jsem chování toho zemědělce vůbec, ale vůbec nerozuměla. Takže v těch dobře, ale i ve slušně zabezpečených chovech může docházet ke škodám, ale jak říkal pan ředitel, ta kombinace dobrého oplocení a přítomnosti ovčáckého psa se zatím jeví jako nejúspěšnější, přestože není úplně stoprocentní, tak těch 90% úspěšnosti tam bude určitě dosahováno. Máme s tím i zkušenosti u nás v oblasti a myslím si, že tohle je dobrý trend, jenom je potřeba těm zemědělcům opravdu usnadnit cestu k tomu, aby ta opatření mohla realizovat, získali na ně prostředky. A to se týká zejména těch drobnějších chovatelů, pro které ty limity v operačním programu životního prostředí jsou v tuto chvíli nepřekročitelné, protože oni vlastně tolik peněz nepotřebují. Děkuji.
Tak já, jo. Než bych položila otázku, tak bych jenom řekla drobnou zkušenost obyvatele Krušných hor. Já jsem z východních části Krušných hor. Vlčí populace se k nám jako přibližuje, už se u nás objevily a k té ochraně stát. U nás se samozřejmě také pase, ale v tom regionu Ústecka, Teplicka, Děčínska je naprosto běžné už teď, že ty chovatelé mají na noc ta stáda zabezpečena z úplně jiných důvodů, protože prostě jim je ukradne člověk a ne velk přes noc. Takže u nás se ty ovce zavírají do ohrad poblíž teda ovčínů nebo poblíž vesnic. A pokud vím, tak v naší části Krušných hor ty škody buď nejsou, nebo jsou naprosto minimální. A já bych, možná by bylo dobře, aby před přítomnými poslanci zaznělo, jak to teďko s tím odškodňováním funguje. Když teda chovatel zaznamená útok na své stáda, co se potom děje, koho kontaktuje, jak probíhá ten proces, jaké jsou u jednotlivých druhů hospodářských zvířat výše těch náhrad, prostě jak to jde dál.
Toto je konkrétní otázka, na kterou jsme doufali, že tady zazní odpověď, takže poprosím přítomné, jestli můžou.
Tak já se toho ujmu, když tak mě kolegové z Agentury ochrany přírody a krajiny doplní. Jak jsem zmiňoval v prezentaci, náhrada škod vyplývá, je založena zákonem o náhradách škod samostatným, a ten proces je stanovený přímo zákonem v zásadě tak, že ten poškozený chovatel by měl škodu do 48 hodin nahlásit místně příslušnému orgánu ochrany přírody, což je odbor životního prostředí na obci s rozšířenou působností. Pokud je to v chráněném území, tak je to zpravidla agentura a respektive v chráněné krajinné oblasti. A vlastně ten místně příslušný orgán provede na místě šetření, přivolává se veterinář k ověření vlastně vzniku té škody, což vnímáme jako jeden z těch aspektů, které je dobré možná do budoucna upravit, zlepšit jak tu příslušnost, tak toho veterináře. Často je to bohužel tak, že ten místní veterinář nemá zkušenost vlastně s tím útokem vlka nebo jiné psovité šelmy. Takže tam je, bylo by jednodušší, kdyby tam byla účast odborníka a nějakým způsobem sjednocený ten způsob šetření. A následně v podstatě na základě těchto podkladů se podává žádost ke krajskému úřadu, zase odbor životního prostředí, který zpracuje tu žádost, vyhodnotí, jestli tam jsou ty relevantní podklady. A pokud je vlastně to vyčíslení, popis té škodní události v pořádku, tak postupuje vlastně žádost k proplacení ministerstvu financí. Je tam celá řada aspektů, která jednak ten počet těch subjektů zapojených do toho systému je možná trošku příliš vysoký a některé ty typy škod vlastně, protože zákon hovoří o náhradě škod na tom hospodářském zvířeti, tak některé typy, respektive vyvolané náklady, nelze dneska zahrnout. Takže tam jsou určitě věci ke zlepšení, jak ta rychlost procesu, tak zahrnutí některých těch nákladů a podobně.
Jak tady kolega Šíma zmínil, že jsme teda domluveni s Svazem chovatelů ovcí jako s Asociací soukromých zemědělců na zahrnutí celé řady ještě nákladů dalších, které dneska hradit nejdou, ale je pravda, že ani v budoucnu některé náklady nepůjdou vyčíslit, protože vždycky v rámci náhrady škod budou hradit jenom ty přímo prokázané škody, to znamená dneska třeba nezahrnuté veterinární náklady nebo náklady na kafiléry a podobně, ale jiné náklady, jako náklady na zaběhlá zvířata nebo ztráty způsobené zaběhnutím nebo ztráta na produkci, bude složitá. A právě z toho důvodu, a to možná by bylo dobré využít této příležitosti pro podporu našeho návrhu na zavedení podpor v příští společné zemědělské politice, které tady už byly zmíněny, které tam máme dvě v podstatě, nebo směřujeme dvěmi směry. Jeden ten směr je na neproduktivní investice, s který by se hradila právě změna organizace pastvy, tam, kde k ní ještě nedošlo a kde by ten pastevec se do ní chtěl pustit. A druhá, která je možná ještě důležitější, to je v podstatě plošná podpora pastvy v oblastech s výskytem vlka, která by právě měla krýt všechny ty obtížně vyčíslitelné náklady, které ale obecně vyčíslitelné jsou, podklady k tomu máme a tady potřebujeme nutně spolupráci právě se zemědělci, my o tom opakovaně jednáme, škoda, že tady není pan předseda Stehlík, který by to mohl potvrdit, kde nám chybí jedna základní věc, o které neustále slyšíme, dneska tady od pana inženýra Havrlanta také zazněla, a to je to riziko opouštění pasty, které samozřejmě my ho teda vnímáme, slyšíme ho, bylo by to špatně, sami bychom tohle nechtěli, aby k tomu došlo, protože samozřejmě všechny ty biotopy pastevní by měly být udržovány, nicméně ministerstvo zemědělství opakovaně, zcela správně, po nás chce prokázat, jak velké to riziko opouštění pastvy je, protože nám zcela otevřeně sděluje, že nám to nevěří. Takže tady jsme jaksi na jedné straně stolu a potřebujeme nějakým prokazatelným způsobem ministerstvu zemědělství potvrdit, že tady skutečně to riziko reálné existuje, třeba zkušeností z jiných zemí, nebo případně i u nás, jestli k tomu máte třeba nějaký průzkum. A to teda se nám zatím nedaří z Asociace soukromých zemědělců vyzískat, přestože to teda příslibeno někdy od podzima je. A je skutečně poslední chvíle, poslední čas, já jim řekněme třeba 2-3 měsíce, kdybychom toto doložit měli, aby se ten plošný titul alespoň trochu teda podařilo podpořit a mohl se schválit.
Předám slovo panu Orlovi, ten se tady hlásí už nějakou dobu, tak ať dodržujeme ten pořádek přihlášených.
Děkuji. Já mám dvě poznámky, takový spíš jako uzavírající. Jedna je vlastně rychlost vlka. Rychlost vlka je docela vysoká a on se šíří obrovskou rychlostí. Je to mobilní zvíře, které se šíří na velké části Evropy a on překvapil vlastně Českou republiku tou svojí rychlostí. To znamená, že my tady máme problémy s tím, jak se naučit s ním chovat, jak obnovit zase to chování, jak obnovit opatření, jak se tomu bránit a ono to nějaký čas sebere. Já považuji předchozí rok za dost intenzivně vlčí, protože nebyl týden, aby v médiích nebylo něco o vlcích a ono se to tou společností dostává. Ale, a dostávám se k té druhé poznámce, na to, aby společnost se dobře připravila, tak potřebuje objektivní, dobrá, tvrdá data, mimochodem od zemí, které jsou dál, například z Německa, a zároveň potřebujeme i svoje tvrdá data, aby nedocházelo k informacím a nebyly do společnosti pouštěny informace, jako tady pouští pan kolega
Fisher, protože prostě to nejsou věci, které platí, a na to my jsme schopni odpovědět jedině kvalitním výzkumem. Jedna, která samozřejmě tím, co jsem říkal, ale i kvalitním monitoringem, i s kolegama tady spolupracujeme na důkladných potravních analýzách, protože o tom jsou taky fámy a těch legend se prostě společností šíří a na ty potřebujeme kvalitní informace a potřebujeme neustále do té společnosti dostávat. Ten národ si to platí a zasluhuje si to. A zároveň proč projít veškerým tím martýrem, kterým prošly jiné země, když vlastně se můžeme inspirovat z toho zahraničí a je to daleko rychlejší a můžeme přeskočit a rovnou používat ta funkční opatření, která jsou, řekněme, platná i v kulturní krajině středoevropského typu. Čili to je můj jenom pohled na to, proč vlastně má smysl takovouhle práci dělat.
Škod? Už to funguje? Tam ještě je potřeba, protože my třeba ve Vlčích hlídkách na Bromovsku jsme narazili a právě se nám podařilo prokázat výskyt toulavých smeček, takže tady skutečně všechny škody nemusí jít za vlky, to je jedna věc. A druhá otázka vlastně tady, co se pan ptal, kynolog, toho vlastně, jakým způsobem získat ten počet těch psů, že jo, které jsou potřebné, to je samozřejmě velmi vážné. Nicméně třeba v Rumunsku to řeší tak, že tam mají vyloženě jakoby psí farmy, které produkují kvalitní plemena pro vlastně ovčáky. Děkuji, všechno.
Děkuji. Já bych jenom na začátku reagoval na pana Vorla, protože on to líčí tak, jak kdyby v Evropě existovaly země, kde se naučili s těmi vlky žít v souladu a všichni jsou nadšení a spokojení. Nikde to tak není. Nikde. Všude s nimi bojují pořád a budou bojovat. Některé země to vyřešili po svým, víme tamhle sever, Švédsko, Norsko, co se stalo ve Francii, taky víme. Mně je tady z té diskuze trošku smutno, protože tady furt slyším ploty, já nevím co všechno. Loni mě jeden Švýcar říkal, člověče, kup si hnedka akcie firmy, která dělá ploty. Máte vlky, uvidíš a ty budou bohatý, ty půjdou nahoru. Jo? Celý Švýcarsko zaplocujeme. Jo? Bohužel, my k té přírodě se chováme opravdu zvláštně. Jo? Zaznělo tady spousta takových zajímavých věcí. Třeba pan Pelc mluvil o tom vypouštění vlku. Ano, je to pravda, my jsme to podezření vyslovili na společném jednání v srpnu loni jsme chtěli. Já mám pocit, že jo, tak se omlouvám, teda to je jedno úplně, jo. Jasně, pan náměstek. Ale já musím říct, tady z Vlčí hlídky se ozvalo, že ještě neměli snad štěstí se setkat s vlkem. Já musím říct to, že jenom od pátku do neděle mě volali tři myslivci ve dne, že kolem jednoho prošel vlk 10 metrů, u nás na severu nad Českou Lípou nahoře Šluknovský výběžek. Takže to není nic nenormálního, aspoň tam u nás teda, a ty vlci se opravdu chovají divně, i na základě toho jsme tohle podezření vyslovili. Jo, ono to může mít různý příčiny a doufejme, že to nebudou ty, které jsou negativní. Takže to je jedna z věcí, ale opravdu apeluju na to, protože chovatele, já si nedovedu představit, to by mě tak otrávilo, všechny ty věci, co tady slyším, chovat ovce a mít z toho radost a ještě s tím spojený tady tyhle všechny věci. Stojí to vůbec za to, ať se udělají ty zóny, ať se řekne, kde opravdu chceme, aby jsme podporovali lidi s jejich činnostma hospodářskýma a kde budeme podporovat. Stejně tu přírodu máme zdevastovanou. Pan náměstek tady mluvil o té naší petici, když se na to podívejte, jak to tady vypadá všechno. Jo? To, že máme vlky, to nás vůbec nespasí. Tady to stejně jde dolů, nezadržitelně. Děkuju.
Já jenom poprosím, teď proběhnou poslední tři minutové příspěvky, abychom se vešli. Pan Haverland.
Já se musím zastat tady pana jednatele o tom, že jsou vlci z umělých chovů, mluví vždycky ochránci, když dojde k nějaký nestandardní situaci, jo? Jako bylo to pokousání dětí v Polsku, anebo ta vlčice v Krkonoši. Jo? Takže vždycky to přičítají tomu, že byla z umělého odchovu. Co se týká toho pouštění pastvin, spojte se s COPA COGECOU, to je největší zemědělská organizace v Evropě, tam jsou jasné čísla ze všech států, kde ty vlci jsou dál, jak to tam dochází, k čemu dochází. Jo? Ve Francii se třeba nepasou už sjezdovky, protože to nám nikdo nechce dělat, už se jim to prostě nevyplatí. Jo, je to problém. A co se týká toho, že by byla nějaká plošná platba, jestli jsem to pochopil, na hektar nebo na bahnici, Jestli to bude z celkového balíčku peněz, co je na ty dotace daný, tak to akorát rozdělí zemědělce mezi sebou. Jo? Protože někdo zase řekne, vy si tam berete o pár svých víc za hektár kvůli tomu, že jste bojovali za vlky a my to tady nebereme. Nevím, jestli by bylo rozumné nedávat to z jiných peněz, když už se to bude dávat. Jo? Jestli mě rozumíte, jak to myslím. Jo? Děkuju.
Tak paní poslankyně Balaštíková.
Tak dobrý den, kolegyně a kolegové. Já to poslouchám a musím se tady přiklonit ke kolegům, že z té diskuze mi opravdu smutno. Za prvé, co já teda postrádám, že vždycky začneme něco dělat a neřešíme ty věci, které nás na té cestě za něčím, za nějakým cílem potkají. Řešíme vždycky následky. Proč se tyto věci, když jsme začali nějakým způsobem podporovat vlka, neřešili dopředu? Já se musím zastat chovatelů ovcí a koz. Jsem z oblasti, kde samozřejmě je jak chráněná krajinná oblast, kde se pasou ovce. Musím říct, že naše krajina je krásná. Vy říkáte, udělejme ploty. To máme stavit vysoké ploty v HKO. Nezlobte se na mě. Říkáte, že jsou země, kde to vyřešili. Ne, já jsem si skutečně, když to na našem podvýboru pro živočišnou výrobu, potravinářství a veterinární činnost přistálo jako téma, ty země obeslala. A pravdou je, že i Švýcaři, kde jsem si myslela, že asi najdu ty odpovědi na ty své otázky, mě řekly, že s tím se smířit nedá, že to prostě opravdu nejde. Takže my bychom se měli opravdu bavit i o těch náhradách, tak jak vy to říkáte. Víte, nejhorší je, my jsme měli ve Zlínském oblasti, já jsem současně radní za životní prostředí a zemědělství, takže i vyplácím pak ty náhrady. Já jsem byla ta, která řekla, že nemůžeme paušalizovat, že v jedné části naší země se vlk chová tak a jinde onak. Prostě my musíme umět pokryt všechny věci, které nás na té cestě jakoby potkají. Neříkat, bude to takto, vy tady popisujete nějaké věci, já mám zkušenosti z našeho kraje úplně naprosto jiné. Ale co mi tedy opravdu vadí, že zase řešíme, jak to budeme dělat, že to nejsme schopni prokázat. A my jsme tam měli africký mor prasat. Nezlobte se, ale úředníci se nejvíce bojí kontrol na ně. A já vím, jak se to těžce prokazuje. A už teď zase řešíme, že budeme něco z ministerstva zemědělství hradit. A já se proti tomu opravdu musím postavit. Tak to přece nejde. My neříkáme zemědělci, že nechceme vám v tom pomáhat, ale musíme najít konsenzus. A takhle se mi to nelíbí. A vím, co se pak děje, když se o těch náhradách hádáme. Prostě v zemědělství jsou mnohdy některé věci velmi špatně vyčíslitelné. A je to tak, že v jednom kraji to může být takto a v druhém onak. A já vím, jak jsme bojovali s tím, aby vůbec zemědělci dostali náhrady za to, že pomohli zastavit africký mor prasat. A v podstatě nesli náklady spoustu těch činností na svých bedrech. A teď to děláme zase tak. Takže co ti, kteří doteďka mají škody a nebyli odškodněni? Ty dozadu přece neodškodníme. Proč teda vy, ochránci, nikdy nemyslíte trochu dopředu a nenachystáme tyhle věci, protože pak by se nemuseli vést tyhle ty diskuzní vlastně stoly, nemuselo by docházet k těm třenicím a to mi vadí. My tady vždycky řešíme následky.
Poslední přihlášený byl pan Bejček, pokud se nepletu.
Já jsem se vůbec nechtěl uzvat, ale jako, jak sleduju diskusi, tak tady vidím takový dva hlavní póly. Argumentace postavená na nějakých výsledcích a dojmy. Doufám, že pan zástupce ČMM je za sebe, ne, že jako za sebou ČMM je, protože já jsem zděšen tímto přístupem, neargumentací. Já jsem taky lovec, mimochodem lovím, mám lovecký lístek, intenzivně dokonce lovím, učím studenty, ekology i lidí, aspiranty na odbornost provoz řízení myslivosti. A proboha, já už dalšího nepustím, mají vyrostli lidi, kteří nebudou argumentovat, nemají kritické myšlení, říkají své dojmy. Já to přeženu, já chodím na různé lovecké akce a mnoho lidí je absolventem Univerzita Hospoda. Přenáší se informace dál, chybí tam kritické myšlení a pod dojmem, který tam zazní, tak je přenášen dál. Snažím se to napravovat, tak umím. Řeklo se přemnožené vlk, co to je za pitomost. Z hlediska ekologických principů kořist, nikdy se nemůže predátor přemnožit, reaguje na kořist. To jsou úplně detaily. Čili, pane kolego, věřím, že jste mluvil za sebe a ne za čem mám mluvit. Děkuju.
Tak, ještě předám slovo.
Tak já se omlouvám, děkuju. Já bych se pokusil shrnout tak, jak paní předsedkyně zmínila. De facto naším cílem je teď navrhnout ta konkrétní opatření, snažit se hledat zlepšení v náhradách škod. Tam se to netýká programu rozvoje venkova, respektive společné zemědělské politiky, tam předpokládáme stále ten režim zákona o náhradách škod a snažíme se a budeme to navrhovat v rámci toho programu péče, ten začneme projednávat vlastně teď s ministerstvem zemědělství. Ten text je de facto po té věcné stránce připravený a je potřeba ho prodiskutovat. Takže tam tu druhou část, to, co tady zaznělo, chceme hledat, jak vlastně podporu hospodaření dostat, zjednodušit pro zemědělce. A proto je tam hledána ta vazba na program rozvoje venkova a podporu vlastně, která odpovídá tomu, co, s čím zemědělec běžně pracuje. Tak, jak tady už dneska zaznělo, ten operační program životní prostředí proto není vhodný. A zároveň, co bych chtěl zmínit, v podstatě jsme dneska jediná země v Evropě, která využívá strukturální fondy, operační program životní prostředí, pro podporu prevence škod. Jinak je to vlastně v rámci evropských fondů začleněno právě do té oblasti podpory zemědělství. A tuhle oblast, to znamená co nejjednodušší přístup hospodařících subjektů k té podpoře, je potřeba nastavit, vymyslet. To je jeden z těch aspektů, takže zlepšení náhrad škod, zjednodušení prevence. Pak v rámci programu péče chceme řešit to, co zmiňoval pan předseda. Zahrnuli jsme tam ten podnět na kontrolu chovů. De facto dneska to už téměř bude vyřešeno, začleněno do novely zákona na ochranu zvířat proti týrání, který bude ministerstvo zemědělství v nejbližších dnech předkládat na vládu. Takže tam je režim týkající se chovu vybraných zvířat vyžadující zvláštní péči, včetně označování těch jedinců v chovech, kontroly těch chovů a tak dále. Ale ten druhý aspekt je identifikace těch takzvaně nápadných nebo až problematických jedinců. A to je provázáno i s tím monitoringem, s daty, s genetikou a podobně. Ale to znamená, nechceme rezignovat na to, že nebudeme řešit to, že se může vyskytnout jedinec, který je nějakým způsobem nebezpečný. Je potřeba na to dbát, ale ohradil bych se, pan jednatel zmiňoval, že v programu péče navrhujeme nějakou aktivistickou kampaň osvětovou nebo něco takového. To, o čem hovoříme, jsou objektivní informování veřejnosti a to by mělo být na obě strany. Dostupnost informací pro chovatele a dostupnost informací pro širokou veřejnost. Ale v tom smyslu, že vlk, respektive člověk, není kořistí vlka. Kořistí může být to hospodářské zvíře, ale ne člověk. To znamená, v běžném provozu v uvozovkách není nebezpečný a může se stát, že ho někdo i potká. Ale je potřeba vyhodnocovat ta rizika a chování těch jedinců. A pokud bude skutečně problematické, rizikové, tak je z té populace odstranit. A tam potřebujeme, aby veřejnost, i široká veřejnost, měla ty objektivní informace a nedocházelo do budoucna k tomu vyhrocení, které tady zaznělo, že v podstatě někde je to vyostřené tak, že myslivec se musí skrývat i v tom sousedním Sasku, kde se odstraňovali 3 jedinci za těch posledních téměř 20 let, tak vlastně na ty myslivce, kteří to prováděli, šly žaloby, bylo to velice problematické. A proto je důležité lidi nestrašit, ale poskytovat objektivní informace, tak, aby jsme ty nástroje, i to povolení třeba odlovu tam, kde to bude potřebné, aby jsme je mohli využívat.
Já bych chtěl jednou větou poděkovat ještě jednou za pozvání, za korektní náročnou debatu, nechť pokračuje. Vy jste zapomněla říct paní předsedkyně, že bude pokračovat u vás na podvýboru. My na to budeme připraveni a jsem rád, že vám budeme moci doplňovat ten informační deficit. Díky.
Já bych chtěl ještě reagovat, máme poslední 3 minuty. Mně se líbí slovo, které tady zaznělo v jedné z vět, a to je potřebujeme.
A chtěl bych teda požádat v posledních 3 minutách, v 30-sekundových, maximálně minutových příspěvcích požadavky jednotlivých stran na strany v podstatě v uvozovkách protější, protože už tady zaznělo, že někomu chybí nějaké statistiky, někdo někomu by mohl dodat nějaká data, takže prosím, postupně se přihlaste, co byste chtěli, aby vám splnila druhá strana. To je vlastně věc, která by měla zaznít na tomhle semináři na závěr.
Ještě teda nikdo neodpověděl na to, jestli ta zvěře je přemnožená v celé Evropě, když ty vlci jsou všude. Jo? A ještě jenom tam, pan děkan, jedna z definicí přemnožení je, že ten počet je takovej, že škodí zájmu lidí. Jo? No, to je filozofický spíš pojem, nedojemný.
Já poprosím k tématu, o kterém jsme se teď bavili.
Vy jste chtěli ty požadavky, jo? Tak já bych to bral jako jménem chovatelů ovcí. Za prvé, hrazení 100% přímých i nepřímých nákladů spojených s vlky. Jo, umožňuje to teďka současné nařízení Evropské komise z 8. listopadu 2018, že u nás se hradilo maximálně do těch, myslím, 80%. A proč by ti chovatelé v těchto podmínkách, kde ty vlky mají, měli doplácet na to, že mají tyhle ztráty. Jo. Jak říkal pan ředitel, chov ovcí dneska je spíš společenská služba než výdělečný podnik a ještě bychom na to měli doplácet, to ne. Druhý bod je rajonizace vlčí populace. To tady byl ten zásadní spor, jestli ty vlky opravdu chceme všude a v jakém počtu. Jo. Stanovený počtu, který je únosné pro naše území. Než by došlo k tomu, že bude nějaká samoregulace, jo, tak ty vlci dosáhnou nějakého počtu, který půjde zase do konfliktu s těma lidma, jo, ať chceme nebo ne. Povolit odstřel vlků při napadení stáda. Jo. Mě už se 3x stalo, že jsem vyháněl ty vlky ze svého stáda přímo u oveček. Je to prostě nepříjemný pocit a ty vlci se ničeho nebojí. Opravdu ne. Jak říkal kolega, že ještě neměl štěstí ho vidět, není to zase takový problém. Jednoznačné právní stanovisko pro případ, že třeba spastevecký pes zabije toho vlka. Jo, taky se to může stát a při dnešní jako to není úplně vyjasněný. Jo. Jsou na to různý názory.
Poprosím jenom ze struční, tak to stihneme.
Přezkoumání možnosti vyřazení vlků z Bernské úmluvy a smlouvy o stanovištích. Tohle není můj výmysl, to chtějí v podstatě ve všech státech napříč Evropou. Teďka se čeká na nové volby do Evropského parlamentu, kde se očekává, že bude trošinku změněna ta politika, to klima, které by přijalo tenhle požadavek, protože vlci nejsou kriticky ohrožený druh vzhledem k počtu a k jeho teritorium. A ještě bych chtěl vidět, jak ten plán péče nebo plán vlka, no ten management vlka, jakou má právní sílu, na jaký je to úrovni. Jo. Tak děkuju.
Někdo další?
Já bych teda za Českomoravskou mysliveckou jednotu, přestože jsem přemnožení slovo nepoužil a vysvětlil jsem, že ho nepoužívám. Tak my jednoznačně požadujeme do budoucna, aby se to řešilo, aby se připravila zonace vlka a aby se připravilo řešení, jak se bude postupovat v případě, že ty problémy budou narůstat a dosáhnou nějaké hranice. A vůbec to není odvislý na tom, kolik těch vlků tady bude, to už asi nikdo nebude chtít říct, ale kde je ta hranice, kdy se přestanou ty škody rostoucí stále škody hradit a kdy se začne něco řešit.
Děkuji.
Já bych teda za tu většinu zemědělců, kteří mají daleko větší škody než farmáři, chovatelé ovcí, apeloval na to, aby skutečně se nalezl nějaký systém, který by hradil škody přezvěřením. Jo, protože ty pastviny jsou opravdu zlikvidovány, lesy jsou likvidovány obrovským způsobem. U nás v hraničních oblastech třeba nejsou jediný smrk, který by nebyl poškozen, jako by třeba od jelenu a podobně. Takže moje otázka, a to směřuje i na zemědělský výbor, paní poslankyně, že je tady škod za 7 miliard a ty nikdo nehradí. Takže je otázka, kdo by je hradil. Pokud hradíte 7 miliard, tak jsem rád.
Že tam byl ještě?
Dobrý den, Miroslav Kutal z Hnutí Duha z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně. Já mám jenom stručnou poznámku, požadavek na to, že pokud bude zaznamenáno nějaké skutečně zřejmě nestandardní chování vlka, tak aby bylo pokud možno fotograficky nebo video, na video zdokumentováno a bylo posláno nám a mým kolegům na odborné posouzení, se skutečně jedná o nestandardní chování nebo ne, protože zatím o tom slyšíme už 2 roky. To číslo se postupně zvyšuje, ale nestandardní chování s výjimkou vlastně vlčice, která byla později uspána v Krkonoších, jsme vyloženi na České republice, na českém území nezaznamenali. Takže pokud máme do budoucna debatovat o tom, jestli vlk se chová standardně nebo nestandardně, potřebujeme nějaké data, nějaké podklady a bez nějaké dokumentace. A já věřím, pokud vlk chodí některým z vás kolem pastvin každý den, tak nebude určitě problém tu dokumentaci pořídit.
Děkuji.
Ještě někdo? Tak za mě děkuji za slušnou věcnou debatu. Předávám na poslední slovo panu Wolfmarkovi.
Tak, já bych chtěl taky velmi poděkovat. Úplně na začátek bych chtěl ještě jenom zareagovat na paní poslankyni Balaštíkovou. Já jsem velice rád, že její kolega je už druhé volební období ministr životního prostředí, takže ty její připomínky, které tady znesla, mu předá a mohla mu je předat už dávno, což se trošku divím, že na toho nereaguje. Velice moc děkuju, že jste se zastavili. Já si myslím, že debata a celý ten kulatý stůl byl věcný, spoustu věcí jsme tady vyřešili a pokud budete mít zájem a my určitě ještě něco třeba na podobné téma budeme dělat, tak určitě budete pozváni a přijmete naši účast. Já děkuju moc.